Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care întotdeauna ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vină și te sărășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mă bucur că am ajuns și ziua aceasta, în care l-am tot studiat pe Părintele, pentru că în ultimul timp, cu multă greutate, mai reușim să dăm de oameni să fie cumva în Duhul lui Dumnezeu. Mulți s-ar părea că sunt, dar puțini, de fapt, se dovedesc în sfârșit. Și m-am bucurat acum, cunoscându-l și față de față de Părintele, că e ca un adevărat frate, Hristos. Și în fel de a fi, și în gândire, și în multe ne asemănă. Și cred că ziua aceasta va rămâne pentru mine și luna aceasta, luna în care l-am întâlnit și l-am cunoscut Părintele din Haiază. Și nu glumesc. Sau nu spun vorbe de șagă. Părintele Mihai are multe să ne spună, sau poate multe să ne ajute. Pentru că este un om, cum zicea dânsul, cu inima în palmă. Om direct, pe față, clar, fără prefăcătorii, fără false pudori, dar și sensibil și cu inimă de tată și inimă de mamă, cum zice Sfântul Serafin. Că Duhul trebuie să aibă inimă de mamă, față de om, față de popor. Nu se grăbește să arunce vorbe prea greve, dar în același timp nu va tăcea când trebuie să spună adevărul și să-l spună până la capăt. Și ce să vă spun despre dânsul în câteva cuvinte? Este și etnolog, este primul rând preot și teolog, este și etnolog, este scriitor, este poet, este istoric. Acum eu am pus aici câteva cărți, așa pe care să le... Ultima carte, ca să înțelegeți deschiderea dânsului, este Ortodoxia și Artele Marțiale. Deschiderea dânsului este diferite domenii. Și cred că le-a și practicat și știe despre ce vorbește. Și m-am bucurat că se numește la rând și în privința asta. După aceea, literatură, Drumul spre Vozia, primul și al doilea volum, poezii, zboruri, istorie, zbor prin vântarea vremurilor, teologie, lumina adevărului. Nu știu, la ce să mă mai opresc. Oricum, mai important decât toate e că Părintele, aveți ce să aflați de la Părintele, el a fost preot în București, a păstorit o parohie de care a fost atașat, de care a fost adevărat preot, adevărat Părinte duhovnicesc. Și ca duhovnic aveți multe de aflat, și ca istoric, ca informație, și ca seriozitatea cu care vă va răspunde la întrebările cele mai complicate și mai grele, la care Biserica astăzi trebuie să răspundă. E vremea să auziți aceste răspunsuri, care cred că sunt potrivite și folositoare. Părintele vă va vorbi despre România după colectiv, nu după colectivul comunist, deși poate și la aceea se va referi, și după clubul colectiv.
Mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru dragostea cu care am fost primit la Cluj. Nu este prima dată când vin la Cluj. Întotdeauna am venit cu multă dragoste. Vă spun, prima dată am venit la Cluj ca să-l întâlnesc pe înalt preasfințitul Bartolomeu, pe care îl văzusem și l-auzisem de mai multe ori, dar a fost o ocazie deosebită în care s-a putut, avea un program extraordinar de încărcat, dar s-a putut să ne întâlnim, să stăm de vorbă față către față și este una din amintirile cele mai prețioase ale vieții mele. Și am fost foarte fericit atunci când mă întâlnesc cu un altul și că ajung la Cluj. Clujul fiind pentru mine un buchet cu totul deosebit de flori al sufletului românesc, cu o istorie deosebit de aspră și de frumoasă în același timp și pe care sper să o ducă mai departe cu cinste. Este o moștenire a Clujului foarte bogată și foarte importantă. Și din nou spun din tot sufletul că nădăjduiesc să o ducă mai departe cu cinste, pentru că poate, are premisele, are oameni. Și asta e cel mai important, materialul uman. Fără material uman nu poți să faci nimic, dar dacă ai oameni poți să faci orice din nimic. Este cu putință, pentru că prin oameni Dumnezeu lucrează. Și mă bucur că sunt din nou aici. Chiar dacă tema este una foarte, foarte delicată, România după colectiv. Vedeți, este foarte important să avem o gândire deschisă, corectă și în același timp pozitivă. Corect înseamnă să nu vedem negru ca fiind alb, nici albul ca fiind negru. Pozitivă înseamnă să știm, să vedem cum o situație, oricâte, să zicem, întunecime ar avea, poate fi folosită spre bine. Este esențial. Chiar astăzi dădeam cuiva un exemplu care mi se pare foarte important și folositor. Să zicem că stai, ai ieșit de la serviciu sau ai ieșit de la facultate sau de la școală, ai pierdut autobuzul, stai în stație. Poate că este chiar frig. Și autobuzul întârzie. Acum, ai mai multe posibilități. Poți să te bucuri de acest răgaz pentru a te uita la cei din jurul tău, să încerci să cunoști mai bine oamenii, să-i înțelegi, să-i înțelegi mai profund. Nu trebuie neapărat să vorbești, să te uiți, să observi și să înțelegi. Poți să folosești timpul respectiv ca să te cercetezi pe tine însuți, să te gândești, măi, dar eu cum am făcut astăzi la serviciu? Am lucrat bine, n-am lucrat bine? Am fost un om bun, am fost un om rău, cum am purtat? Mai corect, mai greșit. Poți să folosești timpul respectiv ca să vezi că cerul este frumos și când este frig. Sau poți să folosești timpul respectiv ca să înjuri că nu vine autobuzul. Să blestemi pe cine te-a făcut să întârzi de ai pierdut autobuzul dinainte și așa mai departe. Practic, situația nu este în ea însăși bună sau rea. Depinde cum o folosești. Lucrul acesta se vede foarte bine la sfinții închisorilor, care au trecut prin încercări. Hai să fim sinceri, nouă ne-i și frică să ne gândim ce am face noi să fim arestați, să fim dezbrăcați în pielea goală, legați cu picioarele de o țeavă de metal, puși cu picioarele în sus și bătuți cu buta la tălpi până ne plisnește pielea, după care să fim puși să alegăm pe beton. Era una din torturile obișnuite practicate împotriva deținuților politici. Câtă vreme credeți că rezistați la așa ceva? Și în clipa în care părintele Sofian Burghiu a fost întrebat cum era în pușcărie, a zis, într-un fel era mai bine ca aici, că aveam mai mult timp să ne rugăm. Deci, uite cum o situație pe care, în mod obișnuit, noi am vedea-o strict negativă, în realitate a fost folosită spre bine și foarte mult s-au mântuit, s-au sfințit, au ajuns chiar foarte sus în legătura cu Dumnezeu, în acest mediu cumplit. Aceste poziționări au ieșit foarte mult la iveală în ceea ce s-a întâmplat prin incendiu de la colectiv și după aceea. Foarte bine a ieșit la iveală. O să încep cu un lucru disputat, dar o să vă rog să-mi respectați dreptul de a spune nu știu. Vedeți că la noi de obicei nu se acceptă ideea că omul nu știe ceva. Românul trebuie să le știe pe toate. Noi avem aici o tradiție pe care și cel mai iubit fiu al poporului o respecta, și tovarășul Nicolae Ceaușescu se pricepea la toate. El era primul pionier al țării, era primul agricultor al țării, era primul miner al țării, era primul inginer al țării. Un lucru lăsase pe locul 2, e adevărat, excepția care confirmă regula, chimia. În chimie era tovarășa Elena Ceaușescu cea mai pricepută, dar în rest el se pricepea la toate. Noi, din păcate, cam urmăm acest exemplu și ne pricepem la toate. În ce iertare eu nu-l urmez, în multe direcții nu știu, s-ar putea să puneți întrebări la care nu știu răspunsul și o să vă spun că nu știu. Permiteți-mi să nu știu dacă incendiul de la colectiv este un accident sau a fost ceva intenționat. Nu știu. Însă am foarte mari suspiciuni. Pentru că eu am un principiu. Există coincidențe. Se poate întâmpla să fie o coincidență. Când sunt două coincidențe, deja e ceva suspect. Știți că la poliție deja o coincidență înseamnă suspiciune. Două coincidențe, e clar că ceva e în neregulă. Eu sunt un pic mai îngăduitor, că nu sunt, din fericire, nu sunt polițist. Nu, spun serios, pentru că e foarte grav să fii polițist, trebuie neapărat să găsești vinovatul și atunci trebuie să fii foarte suspicios. Eu zic așa, există coincidență, dar când sunt două coincidențe, e ceva suspect. Când sunt trei coincidențe, nu mai poate fi vorba de o întâmplare. Ori, atunci când apare un incendiu de la niște artificii care au mai fost folosite și n-au produs niciun incendiu, atunci când extintoarele au dispărut, tocmai atunci când artificiile respective, care n-au produs altădată incendii, produc incendii, deci dispar extintoarele exact în momentul ăla, atunci când mi se explică că există în bureți o acumulare de gaze inflamabile de la faptul că în urmă cu 6 luni s-a folosit nu știu ce solvent acolo sau diluant sau... Eu provoc pe cineva să arunce aici pe parchet diluantul respectiv și să-mi spună ce rămâne din el peste 6 zile, nu peste 6 luni. Și așa mai departe. Foarte multe coincidențe. Inclusiv reacția anumitor grupuri din mass media, inclusiv de pe internet, care a fost extrem de promptă. În o oră, două de la incendiu, deja lansau serii de articole. Sunt coincidențe. Nu știu. Dar mi se pare foarte suspect. Dincolo de această suspiciune a mea, am fost întrebat și am răspuns. Nu știu dacă a fost provocat incendiul de la colectiv sau nu. Dar ceva este foarte suspect în tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Inclusiv în felul în care s-a mințit legat de numărul de locuri și așa mai departe. Știți că s-a mințit că era un local care avea numai 80 de locuri și au fost 400 de persoane. Nu este adevărat. Era un local care avea 80 de locuri pe scaune. Și avea aproape 1000 de locuri în picioare. Deci cele 400 de persoane care erau acolo nu însemnau în niciun caz o supraîncărcare a localului. Încă o minciună care, așa printr-o nouă coincidență, este răspândită ca să justifice ideea că a fost accident. Sunt multe de felul ăsta. E o coincidență faptul că formația de rock era alcătuită din oameni care erau apropiați de biserică. 3 din 3 mergeau la biserică, inclusiv, nu contează, știu la ce biserică din București mergeau și așa mai departe, iar în zilele următoare aveau concert acolo Cedric și Harcordul. Deci erau 3 zile în care se concerta împotriva sistemului, împotriva înscrierii oamenilor ca numere, împotriva înrobirii românilor de către un fel de mafie politică, nici nu știu cum să-i spun, care încearcă să domine țara și să o zdrobească. Acum le-a mai rămas un singur lucru de zdrobit. Biserica Ortodoxă, că în rest au zdrobit tot ce era românesc în țara asta, învățământ, armată, poliție, tot este zdrobit. Singurul lucru care a mai rămas e Biserica Ortodoxă. Acum vor să o zdrobească și pe asta, e singura pe care n-au izputit încă să o zdrobească. Și cele 3 concerte erau exact împotriva sistemului, toate 3. Încă o coincidență. Foarte multe coincidențe. Tot o coincidență este faptul că s-au apucat niște persoane foarte rapid, foarte prompt, să îi prezinte ca fiind sataniști. Paradoxal, cu o viteză uluitoare, au scos imagini de la spectacole care s-au dat în urmă cu 6 luni sau 1 an de zile, de către cu totul alte formații, fără nicio legătură cu ei. Și le-au prezentat ca și când ei ar fi fost cei care zice, uitați ce se făcea la colectiv. Mă iertați, o să fiu un pic vulgar. Mă puteți scuza, dat fiind că eu am fost băiat de cartier, am crescut în Sălăjan, aveți îngăduință cu mine. Este ca și când l-ai fotografiat pe unul pe WC-ul și ai prezentat peste tot poza respectivă și îi zice, uite ce se face în casa locutare. Nu, este lipsă de bun simț la cel mai înalt nivel. Este lipsă totală de logică. Se întâmplă și chestii de-astea în casa omului, dar nu înseamnă că toată casa omului este o latină. Să fim serioși, un pic de bun simț. Ori în zona fenomenului colectiv, primul lucru pe care vă rog să-l observați este lipsa rațiunii, lipsa bunului simț. Unii au lansat minciunile. Un prieten foarte bun al meu, profesor de religie, a primit 3 mesaje de la 3 persoane diferite, care îi spuneau că în timpul unui ritual satanist de Halloween, clubul colectiv a luat foc. De 3 persoane diferite. Într-un interval de câteva ore după incendiu. Sigur, e o coincidență. E o coincidență. Eu am primit asemenea mesaje. Dar mi-am făcut un obicei, pentru că am făcut câteva greșeli mari. Mi-am spus părintele meu de vreme, de exemplu, atunci când am venit la credință, una dintre greșelile mari pe care le-am făcut a fost să-i cred pe cei care îl vorbeau de rău pe părintele Arsenie Boca. Și am crezut. Și mulți ani de zile am fost împotriva părintele Arsenie Boca, pentru că i-am crezut pe cei care îl vorbeau de rău. Și n-am cercetat. Nu am cercetat, deși eu aplic principiul cercetați toate păstrați și este bun, care este principiul biblic. De data asta am făcut greșeala să cred fără să cercetez. La fel cum i-am crezut pe cei care mi-au spus toate altele marțiale sunt de la satana. Și eu fiind novice, fiind avea venit în biserică, am spus, domne, oamenii ăștia o știi ce vorbesc. Și m-am luat după ei. Și am greșit. Deci, au fost o serie, pentru că nu am cercetat. Au fost o serie întreagă de greșeli de genul ăsta. Și mă strădui să nu mai fac. În clipa în care vine cineva cu o informație, mai ales cu informație de asta trăsnet, eu zic, ia stai un pic, ia să verific. Și caut să verific. Și am sunat pe cineva din grupul acesta de care v-am spus Sedic și Harcourt. Știam că urmează să aibă spectacol acolo și am întrebat, măi, eu nu le-am cu rocul. Ce-i cu formația asta? Păi nu, că sunt niște prieteni de-ai noștri. Poftim? Da, sunt niște prieteni de-ai noștri. Păi cu tare și cu tare din grup merg la biserica cu tare și la biserica cu tare. Păi, eu am primit mesaj că erau sataniști. Aia, sunt nebuni aia care zic așa. Cum să fie? Păi, noi mergem cu ei la bere, discutăm, nu știu ce, despre Dumnezeu, despre așa, mergem la biserică împreună și așa mai departe. Nu, cum să fie sataniști? Astea sunt aberații. Dar, dincolo de faptul că toate aceste informații sunt aberații și că undeva s-a locat o manipulare puternică și evidentă. Acum, în clipa în care unui om îi moare copilul, în clipa în care unei femei îi moare soțul, în clipa în care unui soț îi moare soția, în clipa în care unui copil îi mor părinții, tu te-ai pus să-i faci morală? Este momentul potrivit să-i aduci aminte de greșeli, păcate, să-i scoți ochii și să-i spui, uite, de asta ți s-a întâmplat, sau este momentul să fii alături de el, să-l ajuți? Pur și simplu. Să ne gândim la Samarineanul cel milostiv, care îl vede pe cel care e căzuse în mijlocul tâlharilor, rănit și zăcând acolo. Bă, tu n-ai fost credincios, mă! De-aia te-au bătut ăștia și te-au rănit în halul ăla. Și stai să-i fac... Asta a făcut Samarineanul cel milostiv? Asta ne învață Hristos să facem. Sau cumva s-a apucat să-i lege rănile, să-l ocotească? Nu i-a făcut cateheză, domne. Vă dați seama cât a greșit Hristos după diferiții jandarei ortodoxiei care s-au apucat să dea tot felul de lecții celor care urlau prin spitale de durere așteptând să vadă dacă le va muri copilul sau va scăpa cu viața? În vreme ce noi nu știam cum să ajutăm, cine, cum să doneze sânge, e nevoie sau nu de donații de piele, medicamente și așa mai departe, nu știi ce să faci, cum să ajuți, unii erau foarte preocupați să dea lecții de morală creștină. Mai corect, de morală necreștină. Pentru că nu este creștinește să faci așa ceva. Prima mărturie este lumina faptelor. Hristos a zis așa: astfel să lumineze lumina voastră înainte oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Dumnezeu. Sigur că atunci când un om este mărturisit prin faptele lui, cuvântul lui poate să ajute, poate să zidească. Dar în clipa în care, nu știu, cineva este foarte departe de o viață creștină și dă lecții celorlalți despre cum trebuie trăit în Hristos, nu este credibil. Nu? Să ne exprimăm delicat. Nu este credibil. Ori toate aceste fenomene, vedeți că am prezentat mai multe fenomene rele, nu unul singur. Toate acestea s-au întâmplat în România după colectiv. Unul din, aș zice eu, cele mai importante, răni, boli care au ieșit la iveală, a fost aceea a eroilor fără cauză, de toate orientările. Oameni care, vedeți, se crede eroic pentru că ies să voteze. Chiar acum când am fost la baie, am văzut acolo un afiș cu ceva de genul: ai tupeu, vino și votează, o chestie de genul ăsta. Și a rămas așa șocat: îți trebuie tupeu ca să votezi? Deci asta pentru mine este o chestie uluitoare, să-ți închipui că a vota e un act de eroism. Deci noi care în vremea lui Ceaușescu făceam manifeste anticomuniste, ar trebui ce să facem? Să ne punem pe un piedestal să dormim, că ne-am făcut datoria pentru 100.000 de ani. Deci cum vine chestia asta, că să votezi este un act de eroism? Nu, dom'le, este un act de normalitate. Nu este nicio mare chestie. Este un act de eroism să scuipi spre biserică sau să dai cu piept într-o biserică? Păi cine te amenință? O să apuce biserica să dea cu pietre în tine, că ai dat cu pietre în ea? Cât curaj îți trebuie pentru chestia de asta? Sau știți când au fost anumiți oameni, să le zicem oameni, care s-au apucat când vorbea părintele Necula să-l huiduiască? Sau să nu știu ce să țipe pe acolo? Nu ți-e rușine? Să știți, mie îmi place, mi-a plăcut în București faptul că de multe ori dădeam peste oameni care se apucau să mă înjure sau să-mi vorbească urât numai pentru că eram în reverendă. Și dacă tot era un preot acolo, hai să ne batem joc de el. Pentru că prin chestiile astea te mântuiești. Zice: fericiți și când vă vor ocărâ și vă vor pigoni pe voi și așa mai departe. Bun, e în regulă. Dar câteodată te uiți la om și îți dai seama că are nevoie de o lecție. Eram undeva în centru, aveam o treabă. Și un individ înalt, voinic și agresiv, nu știu ce, și începe să mă înjure că voi popii așa și pe dincolo. Omul, bineînțeles, necunoscându-mă, domne, dacă l-aș fi jefuit, eu l-aș fi bătut, eu aș fi înțeles, dar nici nu mă cunoștea. Nu ne văzusem niciodată, nu îi dădusem vreo palmă sau ceva să păstreze ură pe mine, nu avea nicio treabă cu mine, domne. Și mă uit la ei și zic: nu ți-e rușine, mă, lașule? Și s-a blocat. Știți că el era de ăsta mare voinic și când i-a spus laș, s-a blocat. Păi, lașule, tu te iei de un preot, mă? Pentru că știi că preotul nu are voie să îți dea o replică sau să stragă una? Zic, de ce nu vii la mine în cartier să mă înjuri? Te prezint eu la câțiva băieți și înjură-mă de față cu băieții de cartier de la mine. Știi de ce? Că ești un laș, mă. El a rămas așa mască, i-am întors spatele și am plecat. Nu am făcut chestia asta că aveam ceva cu el, dar ca să înțeleagă lașitatea gestului lui. Pentru că era un gest laș. Adică e ca și când eu, ca să dovedesc că sunt viteaz, mă duc la un copil de 3 ani și încep să-l înjur și să-l ameninț. Mă, ce grozav sunt! Preotul nu are voie să fie violent. Dacă vii și înjur un preot, preotul nu are ce să-ți zică decât fiule, liniștește-te, ia calmante, vezi, uite, în farmacie acolo, unde iazepam ceva, ce poate preotul să-ți facă? Nimeni nu are voie să fie violent. Dar dacă tot faci pe gozaul, vină și tu la un băiat care vine la biserică și care are și el în spate vreo 10 ani de arte marțiale și îl jucă-l pe ăla. Dar să vedeți chestii, n-au curaj vitejii ăștia. Eu am dat acest exemplu, dar să știți că e de amândouă părțile. Sunt tot felul de jandarmi ortodoxiști care dau cu pumn în masă și o sândesc în dreapta și în stânga, și anonim. Ei sunt foarte curajoși, doar că sunt anonimi. Ei critică pe orice episcop, critică pe orice preot, dar sunt anonimi. Știți? Se revarsă curajul din ei, din spatele anonimatului. Eroi fără cauză, eroii nimicului. Sigur, de ce există aceste manifestări? Pentru că avem nevoie. În realitate avem nevoie să fim eroi. Când am fost la Arad la o conferință, am fost invitat la o conferință la un liceu și am constatat că erau aproape numai fete. Numai fete în liceu, ăla erau numai fete, nici nu mai țin minte ce liceu era, dar era aproape numai fete. Era tot așa sala plină, aproape numai fete, erau câțiva băieți prin spate. Și am profitat că erau numai fete și am spus, măi, fetelor, fiți atente. Să vă spun un lucru foarte important. Poate o să vă vină să râdeți când vi-l spun, poate nu înțelegeți prima dată, dar încercați să țineți minte. De voi depinde viitor. Cum alegeți voi bărbații, așa vor fi bărbații și așa va fi viitorul țării. Așa că eu vă spun, să fiți pretențioase. Când alegeți un băiat, da, ca să vă fie soț, să încercați și voi, dacă nu este sfânt, măcar erou să fie. Și vă spun un lucru, eu de când sunt mic, n-am înțeles ce rost are să trăiești dacă nu devii măcar erou. Sigur, erou nu înseamnă să te duci și să te bați cu popii sau cu copiii de grădiniță sau să mărturisești ortodoxia cu mult curaj din spatele nicului de pe internet. Nu. O dovadă de eroism este să faci curat în jurul blocului în care locuiești. Asta este un act eroic. Pentru că toți te vor disprețui că faci acest lucru, care de fapt este absolut normal. Și asta te transformă într-un erou. Pentru că tu faci ceea ce trebuie, chiar dacă toți ceilalți fac ceea ce nu trebuie. Și atunci ești erou. Asta înseamnă eroismul adevărat. Eroismul adevărat este să te scoli la 5 dimineața ca să calci hăinuțele copilului care se duce la școală. Și când îl scol din somn, după 2 ore de muncă și el face figură că nu vrea să se scoale, că este prea de vreme, tu să-i zâmbești și să-i spui, hai mămică, scoală-te că e timpul, uite, ți-a pregătit mămica ceva bun de mâncare. Nu te-a pus să-i spui, păi nu ți-e rușine, eu sunt sculată de 2 ore și muncesc și ți-am gătit și ți-am spălat și ți-am călcat și tu mă îndrăznești să spui că e prea de vreme? Nu. Îi zâmbești și hai puile, scoală-te și hai că o să faci lucruri mari la școală astăzi, o să fii grozav. Asta e eroism. Asta este eroism. Înțelegeți? Asta este eroism. Eroism nu iese. Nu este să ieși în stradă și să strigi în jos guvernul ca să aduci în loc ce? Păi nu știu. Păi și atunci ești el de jos. N-ai auzit că schimbarea domnilor bucuria nebunilor? Acum, când am zis treaba asta în perioada în care era tumultul după colectiv, cum părinte, dar dumneavoastră sunteți de acord cu acest guvern? Zic, domnule, eu am vorbit împotriva acestui guvern de nu știu câte ori. Cum poți să mă întrebi pe mine dacă sunt de acord cu acest guvern? Dar dacă îl dai jos fără să știi ce pui în loc, s-ar putea să te trezești că în locul unui rău ai pus un rău și mai mare. Lucrurile nu se fac fără chipzuială așa. Hai să ne repezim să dăm jos guvernul. Păi pe cine punem în loc? Păi pe cine se nimerește? Chestie genială. E chestie genială. Și vedeți, s-a nimerit extraordinar de bine. Și stați un pic după ce o să fie schimbați, că ăștia sunt de sacrificiu, sunt puși acum ca să se bage niște chestii, până o să fie puși alții și mai buni. O să vedeți. Până când ne vom trezi. Pentru că dacă vorbim de România după colectiv, trebuie să spunem că au fost oameni adevărați, care au făcut ceea ce trebuie. Au fost medici, unii dintre ei acum sunt înjurați în presă, medici care au stat săptămâni întregi în spital și au lăsat familiile, și au lăsat copiii, și au chemat bunicii, mătușile, și au implorat prietenii să aibă grijă de copiii lor, ca ei să poată îngriji de arșii de la colectiv. Și sunt scuipați acum de unii în presă. Medicii ăștia sunt niște eroi. Asistentele și ceilalți care au luptat să salveze atâtea vieți. Știți mizeria aia că sunt de vină medicii că a fost infectat nu știu cine cu pioceanic. Fetița mea cea mare a fost infectată în felul acesta în maternitate la naștere. Am tras 2 ani de zile cumplit până când a putut să-și facă autovaccinul la Institutul Cantacuzino. 24 de injecții pe care le-a îndurat cu egoism, de îi se adunau toate asistentele când venea ea, pentru că erau uimiți cum o fetiță de 2 ani de zile vine zâmbind unde urmează să-i se facă injecția, plânge când îi se face injecția și după aceea râde din nou. Că a trecut injecția, ce rost are să mai plângă dacă a trecut? Am încercat să învăț acest lucru. Dom'le, când ai o greutate, un frunz, dacă nu poți, mai plângi, te mai țip de durere, dar după ce a trecut, gata, a trecut, la revedere, s-a dus. Nu stai să mai plângi pentru ce a fost, că este ca și când ți-ai repetat tu durerea de nu știu câte ori. Treci peste și mergi mai departe. Și ea chiar făcea treaba asta, extraordinar. Niciodată n-am învinovățit pe medici pentru această problemă. Din 2 motive. 1. Această problemă apare în toate spitalele din lume. Este o problemă a mediului spitalicesc pur și simplu. 2. Singura soluție este să fie ras spitalul din temelie și să construiești altul. Ceea ce nu se mai prea practică nicăieri în lume, în niciun caz la noi în țară, unde și spitalele bune sunt închise de iubiții noștri conducători, și oricum nu se face de către medici. Deci nu poți să învinuiești medicul pentru lucrul acesta, că nu stă în puterea lui. N-are ce să schimbe. El poate să-și pună acolo viața și sufletul să salveze bolnavul tău, dar el nu poate să schimbe condițiile care sunt impuse de minister. Mi-aduc aminte când un spital de copii din București nu a mai avut bani de medicamente pentru că iubiții conducători din momentul ăsta îl urau pe unul din doctorii din spital. Și au tăiat fondurile spitalului. Și am aflat lucrul acesta. Și am început noi în parohie și alte câteva parohii din zona, am început să strângem zi de zi medicamente, tifoane și tot ce era nevoie ca să poată fi îngrijiți copiii. Timp de vreo 3-4 săptămâni, toți cei din zonă strângeam și duceam acolo în fiecare zi ce medicamente aflam că sunt trebuincioase și așa mai departe, de la săpun și detergent pentru ținut, pentru curățenie, până când și-au dat ea seama că își ridică București un cap și au redat fondurile spitalului. Atâta poți să faci. Nu poți să ții locul conducătorilor. Și nu poți să dai vina pe doctori. Dar acești doctori au lucrat eroic ca să-i salveze pe bolnavi. Au fost oameni care au donat litri de sânge în aceste 40 de zile. Au fost mulți oameni care au ajutat, care au fost cu adevărat eroi în aceste zile. Deci, iată, în România, după colectiv, avem 2 poziții. Cei care s-au purtat aiurea, fie că au fost eroi inimicului, fie că au fost moraliști de 3 parale și așa mai departe, și cei care au ajutat, cei care au făcut ceea ce trebuie. Este o lecție foarte importantă. Dacă ne uităm și înțelegem ce s-a întâmplat, putem într-adevăr să schimbăm România. Nu dând la întâmplare jos guverne și oricum nu oamenii din stradă l-au dat jos. Gândiți-vă că au fost demonstrații sute de zile și tot n-au căzut guvernele. Era o treabă aranjată. Mă scuzați, nu a fost o treabă aranjată, a fost o coincidență. Dar, oricum, chiar dacă nu așa rezolv lucrurile, dar făcând binele, fiind alături de ceilalți români care sunt în necaz, indiferent că ești de acord sau nu cu rocul pe care îl cântă ei, că ești de acord sau nu cu religia lor, sau, dar fiind alături de ceilalți români care sunt în necaz, schimbi România, schimbi istoria. Asta este eroismul și asta este ceea ce putem să facem. Și din punctul meu de vedere, asta este cea mai importantă lecție a României după colectiv. Să învățăm să fim uniți. Să învățăm să fim uniți. Să nu ne mai pese de conducători, conducătorii politici. Conducătorii politici nu au nicio legătură cu poporul român. Asta este adevărul. Poate găsiți printre oameni care simt românește, să știți, nu-i nec pe toți, dar sunt izolați într-o mare mafiotă. Găsiți oameni care simt românește în administrațiile locale, mai mulți, pentru că sunt mai aproape de popor, dar și ei sunt blocați. Eu știu ce vă spun, cunosc primari care nu pot mișca un deget pentru comuna în care sunt primari din rațiuni de sus. Și fac eforturi enorme ca să poată să dea cea mai mică măsură pozitivă pentru comuna lor. Au de dat niște lupte politice inimaginabile, pentru că se încearcă sistematic distrugerea României. Dar aici este o problemă. De curând la Bacău am fost întrebat ce facem, care ar trebui să fie poziția noastră față de episcopii noștri. Trebuie să fim foarte uniți în jurul lor. Noi trebuie să învățăm să fim foarte aproape de preoții noștri, trebuie să fim foarte aproape de profesorii noștri, trebuie să fim foarte aproape de medicii noștri, trebuie să fim foarte aproape de episcopii noștri. Pentru că niciunul dintre ei nu poate rezista fără sprijinul nostru. Și chiar dacă rezistă, nu poate să facă mare lucru. Poate să facă eventual ce fac eu, dau din gură. Înțelegeți? Dar până la urmă puterea e a voastră. Voi puteți să schimbați lucrurile prin ceea ce faceți. Fiecare dintre voi. Prin chestii mărunte. Dar chestiile astea mărunte se adună și devin un ocean. Închei cu acest cuvânt. Un scriitor japonez, da, ca să mă indignez pe unii că apelez la surse neortodoxe. Un scriitor japonez, genial, vă recomand să-l citiți. Eiji Yoshikawa. Are o carte, se numește Taiko. În această carte, Taiko, el spune foarte multe lucruri extraordinar de interesante și profunde, foarte folositoare pentru trăirea practică. Noi trebuie să ne trăim ortodoxia în lume, nu în curtea bisericii sau izolați nu știu unde. Sigur, călugării pot să trăiască așa, dar noi, mirenii, trebuie să ne trăim ortodoxia în lume și să fim în stare să ne trăim în lume, să fim realiști. Taiko, al lui Eiji Yoshikawa, e o carte extrem de realistă și, printre altele, spune un lucru extraordinar. Acum nu vă dau citatul exact. Vă redau esența textului în română, care e traducere din japoneză sau poate chiar din engleză, nu știu. Dar ideea fundamentală este asta. Nimeni nu poate să schimbe cursul istoriei. Nimeni nu poate sta împotriva cursului istoriei și să-l schimbe. Poți să fii oricât de genial, ca militar, ca un politic și așa mai departe. Nu poți să schimbi cursul istoriei. Iar cursul istoriei este dat de oameni. Oamenii, poporul, sunt cei care determină cursul istoriei. Dacă oamenii se schimbă, schimbă cursul istoriei. Și nimeni nu le poate sta împotrivă. Nimeni nu le poate sta împotrivă. Dacă mirenii din România, dacă românii se trezesc și înțeleg că nu mai au speranțe în clasa politică și trebuie să își îndrepte speranța unii către alții. Dar așa cum suntem noi, cu defectele noastre, cu slăbiciunile noastre. Unii mai iubitori de bere, unii mai iubitori de vin, unii mai iubitori de călugărie și așa mai departe, fiecare cu ale lui. Dacă învățăm să ne uităm unii spre alții și să lucrăm împreună dincolo de ceea ce ne desparte, o să schimbăm țara. Asta este realitate. Dacă nu existau eroi de la colectiv, România ar fi pierdut enorm. Pe jertfa celor care au murit acolo, și pe jertfa celor care au luptat să-i salveze până dincolo de limitele omenești. Să știți că s-a mai câștigat un răgaz pentru țara noastră. Nu e prima dată. Uniunea Sovietică a fost distrusă. Cehoslovacia a fost desființată. Iugoslavia a fost desființată. Grecia era un pas de dezastru și așa mai departe. Bulgaria este cumpărată de austrieci, britanici și germani în întregime. Nu direct, nu pe față, dar practic economia este în mâinile străinilor. Și așa mai departe. România, deși s-a dorit desfințată, eu am fost acolo în 89, știu ce vă spun, România urma să fie desfințată atunci. N-a putut să fie desfințată până astăzi. Pe ce? Pe jertfa martirilor din închisorile comuniste. Pe jertfa tinerilor nebuni care au ieșit atunci la Revoluție și au strigat vom muri și vom fi liberi. Pe nebunia celor care în martie 90 au ieșit pe străzile din București cu bâte, cu furci, cu cuțite, să se suie pe tren să meargă în Ardeal. Mă iertați, nu știți ce a fost, nu s-a dat la televizor nimic. Erau 10.000 de oameni în București, îndreptându-se cu ce aveau, cu cozi de mătură, vorba aia, să vină în Ardeal. Și atunci s-a blocat, pentru că ceea ce s-a pornit atunci la Târgu Mureș urma să se extindă în tot Ardealul și să fie distrusă toată România din Ardeal. Ăsta era planul. Dar nu puteau să facă față unei mișcări populare. Nimeni nu se poate împotrivi curentului istoriei. Și în momentul în care românii s-au ridicat, toți, au fost nevoiți să schimbe foaia. Pe asemenea gesturi, pe care ei nu le televizează și nu o să vi le spună vouă public, poporul român a rezistat atunci când alții au fost distruși. Și colectiv este încă un asemenea moment, care ne-a mai dat un răgaz, dar trebuie să știm să-l folosim. Acesta a fost cuvântul meu, poate prea lung, mă iertați. Așteptăm întrebările. Părinte, sunt o fată și îmi plac artele marțiale. Cred că sunt utile ca să mă apăr. Este bine? Da, este foarte bine. Este foarte bine. Vă recomand din toată inima. În cartea mea Ortodoxia și artele marțiale vă prezint un episod care pe mine m-a făcut să fiu foarte determinat în această privință. Da, am practicat. Dar nu din cauza aceasta le susțin. Nu știu dacă am mai spus. Eu când am venit la credință și am auzit de la oameni din biserică că nu e voie să practici arte marțiale dacă ești creștin, m-am lăsat. Pentru Hristos sunt gata să jertfesc orice. Nu e nicio problemă. M-am lăsat de arte marțiale. A fost o mare prostie pentru că informația era mincinoasă. Să știți că nu cunosc nicio țară ortodoxă în care să existe o asemenea propagandă împotriva artelor marțiale ca în România. În Rusia, nu numai că artele marțiale sunt binecuvântate de biserică, dar există, au ajuns să înființeze un sistem de arte marțiale rusesc numit Sistema, special ca să fie pe sufletul rușilor și să-l poată face toți rușii. Deci nici vorbă să ostracizeze artele marțiale cum se întâmplă la noi. A, sigur, există arte marțiale care sunt șintoiste. Bun, dacă ești ortodox, nu practici o artă marțială șintoistă, că nu ești șintoist. Este logic. Adică în momentul în care cineva vine și spune, uite, dacă practici, vrei să practici arta asta marțială, trebuie să vii la credința mea, salutare și mergem în altă parte. Este logic. Dar între această poziție de bun simț și a da cu pietre în toate artele marțiale este o distanță extraordinară. Un episod care pe mine m-a făcut să fiu foarte determinat și pe care îl povestesc în cartea Ortodoxie și artele marțiale a fost momentul în care o fată care mergea la biserică a fost lăsată de prietenul ei creștin pe mâna trei violatori. Sub pretext că el, fiind creștin, nu poate să practice violența. Bine, tovarășul creștin, dar nu puteai măcar să suni la 112? Adică ai fugit, ai plecat acasă și a doua zi îi dai telefon să vezi dacă e bine. Că dacă e bine, ce? Dacă i-a plăcut? Sau cum? Adică ce atitudine ai tu față de femeia ta pe care o lași în parc noaptea pentru neric, în mâinile a trei tipi care vor să o violeze? Din fericire pentru fata în cauză, din întâmplare, treceau pe acolo doi sataniști, adică doi băieți care veneau de la karate. Și care, văzând fata plângând și trasă în tufișu, au intervenit și au salvat-o. Deși unul dintre violatori a scos și cuțitul. Deci, în momentul ăla, stai și te gândești. Bă, ăla care cicăi cu Dumnezeu în gură, a fugit ca lașul. Și încă o dată repet. Bun, poate nu știi să te lăsă. Păi, dar du telefon la 112, frate. Dă telefon la 112, spune în zona cu tare, prietena mea a fost atacată și pe mă urlă. Ei, oameni buni, veniți aici, uite, nu știu ce, fă scandal, fă ceva să-ți aperi femeia. Tu ce faci, o lași acolo și a doua zi o întreb dacă e bine? Dar vă dați seama ce stare sufletească și mentală poate să aibă un om să facă așa ceva? Și atunci, eu vă spun, faceți acte marțiale. Faceți acte marțiale ca să învățați să aveți disciplină, să învățați să fiți luptători, să învățați că în viață și dacă ai luat un pumn în față sau poate chiar un picior, nu e sfârșitul lumii. Una din chestiile care mi-a plăcut cel mai mult la arte marțiale era ca faptul că încasam lovituri. Nu, serios, e un antrenament extraordinar să înveți să treci peste durere, peste lovitură, să mergi mai departe și pe urmă să fii prieten cu ăla, să fii frate și să fii împreună și să, da, mi-a dat niște pumni, suntem prieteni, nu e nicio problemă pentru noi. Gândiți-vă că românii de astăzi, mulți dintre ei, sunt atât de slabi și atât de lași, cum spuneam mai devreme, încât se urăsc ani de zile pentru o vorbă nepotrivită. Îmi pare rău. Este o lume diferită de cea... Eu am crescut în cartier, nu eram departe de biserică, eu eram ateu. Și noi, la noi nu aveau bătăi, loc bătăi foarte des, cam de 3-4 ori pe săptămână. Și era cam așa. Erau bătăi parte în parte, bătăi între clase și bătăi între blocuri. Deci, de exemplu, veneam noi de la G6 și eventual de la G4 și ne băteam cu ea de la G22 și nu mai știu de la care G-ul de acolo. Sau de la alte blocuri. În spate la Bobocel. Ne întâlneam cu niște bute și ne luam la bătaie între noi. După ce se termina bătaie, eram foarte buni prieteni. Ne amuzam care a câștigat, care a pierdut, cum a fost, care a... Interesant este un lucru. Când te băteai între blocuri, te băteai de multe ori cu colegi de clasă. Când erau bătăile între clase, te băteai cu unii care lucrau în același bloc cu tine. Doamne, dar nu se supăra nimeni. Deci, noi ne cafteam între noi pentru că era normal ca băieți. Fetele n-aveau nicio treabă. Vă spun o chestie. Mă îngrozește atitudinea de astăzi a băieților față de fete și îmi dovedește ce înseamnă lipsa practicării de arte marțiale. Pe vremea mea, dacă un băiat și-ar fi permis să dea într-o fată, îl călcau în picioare toți băieții. Deci nu există așa ceva. Deci dacă un băiat în clasă la noi sau unde școală îmi vine să plâng pentru că am văzut în niște scene incredibile, mai mulți băieți dând într-o fată. Sunt unele din momentele în care mi-e foarte greu să fiu preot. Deci, cum să-ți permiți ca băiat să dai, un bărbat să dai într-o fată, domne? Și mai mulți într-un. La noi, dacă în momentul în care un băiat se certa cu o fată, noi interveneam, cum să te ceri tu ca băiat cu fată? Nu ți-e rușine? Păi mi-a zis, nu știu ce, lasă să zic, e fată, mai zice. Na, fetele sunt cu gura mai mare, asta e rolul lor. Tu, dacă ești bărbat și vrei să te iei cu cineva în gură, ia-te cu un bărbat, nu te iei ca băiat, te iei cu un băiat, nu te iei cu o fată. Știți, pe vremea noastră, chiar când se spunea de o femeie, nu atingi nici cu o floare, nu era completarea de astăzi că folosești coadă de la mătură. Deci, la noi chiar era această idee. Deci nu se concepea chestia asta. Dacă un băiat, striga ajutor, te uitai să vezi, bă, de ce o striga ajutor? Dacă o fată striga ajutor, deci săreau imediat toți băieții care erau în zonă, nu exista așa ceva. Era cu totul altă purtare. Și noi eram golani. Era un cartier muncitoresc, eram de bedei, unii dintre noi aproape că n-aveau părinți, dar chiar dacă aveau, erau mai mult plecați. Dar nu exista cum să te porți violent cu o fată, era inadmisibil. Știți de ce? Că noi ne cafteam între noi. Și fiecare dintre noi știa cât poate, știa ce înseamnă să primești o lovitură și te gândeai, măi, o fată e ca o floare, cum să trăi o lovitură într-o fată. Era, e inuman, e dincolo de gândire. Dar se întâmplă lucrul acesta pentru că, într-adevăr, în clipa în care un bărbat a fost crescut în seră și nu a primit o palmă în viața lui, este foarte dispus să lovească pe altul, pentru că nu știe ce înseamnă să fii lovit. În clipa în care te-ai dus la antrenament și te-ai antrenat cu băieții și ai luat lovituri, ai dat lovituri și mai departe, vă spun eu, niciodată nu o să folosești asta pe cineva slab. Pentru că știi ce înseamnă, știi cât doare, știi că un om slab nu poate să ducă așa ceva. Este o problemă foarte mare asta. Mai este o problemă. Cândva, dacă spuneai român, spuneai luptător. La români, vreme de 2000 de ani, a fi român și a fi luptător a fost una și același lucru. Sigur, poți să fii luptător al lucrului, pentru că te faci călugăl, sau preot, te faci călugăl, sau dacă nu te faci călugăl, ești pregătit să te lupți cu armele. Dacă vă uitați în tratatele militare, vedeți că o țară poate să ridice în război în mod obișnuit cam 1% din populație. În cazuri extreme, 10% din populație. În luptele pe care le-a avut de dat în momente hotărătoare, Ștefan cel Mare a ridicat 80.000 de oameni dintr-o țară care avea 300.000 de locuitori. Moldova lui Ștefan cel Mare avea 300.000 de locuitori. Și ce înseamnă asta? A ridicat toți bărbații. Toți bărbații aveau arme. În afară de, sigur, copilași și bătrânii care nu se puteau mișca sau de călugări și de preoți eventual, deși să știți că unii dintre preoți au luat arma în mâini și au luptat și cu Ștefan cel Mare și cu Mihai Viteaz alături și așa mai departe. Culmea cu biserica nu e o sândin, nu știu de ce. De fapt știu de ce, dar mă rog, sper să dea de gândit unora. Spuneai român, spuneai luptător. Așa că, draga mea, fă arte marțiale. Cel care ne apără până la urmă este Dumnezeu. Însă Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Tu trebuie să-ți faci partea ta. Și vă spun un lucru foarte important din arte marțiale. Făcând arte marțiale, printre altele, înveți un element extraordinar de important și orice sensei bun, orice instructor bun, orice profesor bun de arte marțiale vă va învăța că un element fundamental este citirea intenției. Să începi să intuiești intențiile celuilalt. În clipa în care începi să intuiești intențiile celuilalt, te poți feri de conflicte înainte să aibă loc. Simți pe cei care sunt agresivi și au chef de scandal și poți să-i ocolești. Și te aperi în cel mai minunat fel. Câștigi bătălia fără să o dai. Sun Tzu, sau Sun Tzu, cum vrei să pronunțăm, în arta războiului, spune că cea mai bună victorie în război este cea pe care o câștigi fără să pierzi niciun soldat, fără să dai niciun lupt. E cea mai bună victorie. Și asta o poți da dacă înveți să citești intenția. Deci, nu zic să faceți arte marțiale ca să vă caftiți cum ne cafteam noi când eram mici. Oricum, noi, vă spun, o făceam tovărășește. E adevărat, câteodată se întâmpla să ne mai dăm sângele pe nas, dar nu ne-am scos dinții din gură niciodată, adică n-au fost accidente de-astea irecuperabile. Și noi rămâneam prieteni. Noi rămâneam prieteni și eram uniți. Era ceva foarte important. Mi-aș dori să învățați și astăzi lucrul acesta. Și încă un motiv pentru care o fată ar trebui să facă arte marțiale este ca să știe ce bărbat își alege alături. Să-și aleagă un bărbat care să fie luptător, să fie bărbat.
E o întrebare pe care vor să o pună toți. Și acum mai practicați? Sau mai exersați?
Este o întrebare la care nu știu cum să răspund, ca să răspund adevărat. Practic, în primul rând, artele marțiale duhovnicești. Pe cât pot. Cu rugăciunea și alte asemenea lucruri. E adevărat că mai practic unele, să zicem, exerciții fizice. Dar n-aș putea spune că practic arte marțiale, pentru că din punctul meu de vedere, a practica arte marțiale este un lucru serios. Faptul că, așa cum mi-a zis și doctorul de altfel, practic anumite exerciții de întreținere nu se cheamă că practic arte marțiale, aș zice eu. A practica arte marțiale în sensul propriu înseamnă să faci și tu măcar 4 antrenamente pe săptămână. Așa, un minimum necesar. Așa văd eu lucrurile. Mi-aduc aminte când eram în parohie și discutam cu un tânăr de acolo, care nu venea foarte des la biserică, dar ne simpatizam. Așa stăteam de vorbă. El era foarte dezvoltat, așa, muscular. Avea o masă de asta. Acum e la modă. În zilele noastre am văzut că e la modă tinerii să-și umfle mușchii. Nu știu de ce le folosește să-și pună greutate în plus pe ei, dar, mă rog, așa e moda. Și discutam, început să-mi vorbească de antrenamente și l-am întrebat, zic, eram curios să-mi dau seama cum mai sunt antrenamentele, că de ani de zile ne mai avem legătură, nu mai știam. Și zic, de exemplu, când faci genoflexiuni, câte faci? E, zice, 30, 40? Zic, dar cât de multe poți să faci? Zice, pot să fac chiar și 100. Și am rămas șocat, pentru că 100 de genoflexiuni făcea fetița mea la încălzire. Deci când își făcea antrenamentul de acasă obișnuit, ea avea pe atunci fetița mare, avea 7 ani, după ce se încălzea un pic, făcea așa ca să se pregătească pentru restul antrenamentului vreo 100-150 de genoflexiuni. Și el vorbea de 100 de genoflexiuni ca și când ar fi fost o mare victorie. Îmi mi-aduc aminte că la noi 300-500 de genoflexiuni era o chestie absolut banală. Vă spun lucrul acesta pentru că în concepția mea a face arte marțiale înseamnă să te ții serios de treabă. Cum m-a întrebat cineva acum dacă pictez sau desenez. Câteodată mai mâzgălești ceva așa, dar n-aș putea spune că înseamnă că ar însemna că mă ocup serios și na, periodic fac un desen sau o pictură, ceea ce nu e cazul. Îmi pare rău că nu v-am răspuns mai clar, v-am prevenit că sunt întrebări la care nu știu cum să răspund mai bine.
Părinte, povestiți-ne cum v-ați convertit. Ne-a spus că v-ați convertit.
Spuneați că la 10 trebuie să plecăm. Eu am avut ca ateu câteva pasiuni. Biologia a fost una dintre ele și istoria cealaltă. În afară, sigur, de sport. La noi nu se socotea sportul ca pasiune. Sportul era un fel de a fi. Deci erai băiat, făceai sport. Până și fetele făceau sport, de altfel. Dar, de obicei, alte sporturi decât băieții. Dar unde am copilărit eu să fii băiat și să nu faci sport, era o chestie care strânea foarte multă milă, pentru că era evident că ești foarte bolnav. Nu serios, deci singurii băieți care nu făceau sport acolo la noi erau cei care aveau probleme foarte grave de sănătate. În ei nu dădea nimeni niciodată. Era cea mai mare rușine să dai într-unul care nu face sport, că e clar că e foarte bolnav. Deci asta nu știu dacă s-o numesc pasiune, era o chestie firească cu sportul. Dar aveam două pasiuni în afară de citit, că citeam, mă rog, eram dependent de citit. Biologia și istoria. Și voiam să devin biolog. Visul meu era să devin biolog, eventual medic. Pentru asta mă pregăteam. Mă pregăteam poate un pic excesiv în timpul liceului, citeam cursurile de medicină din anul 2 de facultate. Așa. Însă, la un moment dat, am constatat că în zonele de frontieră ale științei există noțiuni care ne arată că dincolo de trup se găsește altceva. Întâi a fost faza cu biocâmpul. Da, am luat biocâmpul, care a fost scos în evidență prima dată prin efectul... Mai trebuie să știe cineva, nu e nimeni de la medicină. Efectul Kirilian. În perioada interbelică, un cercetător rus a scos în evidență biocâmpul, întâi al plantelor și pe urmă și al animalelor. Și s-a dovedit că există un biocâmp. Biocâmp. Te gândești așa, domne, sângele are hemoglobină, hemoglobina este pe bază de fier, deci ai un conductor într-un câmp electromagnetic al Pământului, deci obții iarăși un câmp electromagnetic, se explica într-un fel sau într-altul. Problema este că în clipa în care tai frunza unei plante, biocâmpul ei continuă să rămână și se retrage încetul cu încetul înăuntru. Ceea ce nu se mai explică prin hemoglobina, pe care de altfel frunza nu are. Ea are clorofilă. Nu se mai explică acest biocâmp nu se mai explică pur și simplu emit celulele ceva și gata. Nu, uite, celulele nu mai sunt acolo, dar biocâmpul continuă să existe. Asta a fost deja o primă problemă. Pe urmă, există o serie întreagă de alte cercetări, nu vă plictisesc cu toate, dar poate ați auzit de teoria lui Makovski, un cercetător român care în perioada comunistă a îndrăznit să spună că există stadii deosebite de organizare a materiei și chiar existenței. Pornind de la chimie, el a pornit cu o chestie simplă, o bucată de lemn. Din pupitru, de exemplu. Și o bucată de lemn dintr-un copac pot avea exact aceeași compoziție chimică. Inclusiv ca umiditate și tot. Totuși, unul este lemn mort, iar altul este lemn viu. Unde e deosebirea? Și a scos așa numită teoria biostructurală a lui Makovski. El a spus, există materie organizată chimic și există materie organizată biochimic, cum sunt frunzele sau cum este carnea. Însă materia cerebrală este organizată altfel. Și a presupus niște stadii care practic conduceau la ipoteza existenței sufletului. Și așa mai departe. Nu mai discut de efectul de principiul al doilea al termodinamicii și efectul lui asupra Universului, care determină moartea termică a Universului și cu toate că unii fac scamatoria asta că să pretindă că nu se poate aplica la Univers, că Universul este infinit, în realitate și efectul respectiv se aplică simultan în tot Universul, deci se aplică pe cantități locale finite. Acum încerc să vorbesc foarte pe scurt, nu știu dacă îmi pierdeți firul cumva. Oricum, sunt o serie întreagă de teorii și principii științifice care te duc la concluzia că există ceva dincolo de materie, dincolo de materialismul comunist. Există altceva. Și am început să caut, să cercetez ce este acest ceva. Și mi-am dat seama la un moment dat că există Dumnezeu și am început să caut să văd cine este Dumnezeu. În momentul ăla mi-am abandonat tendința de a deveni biolog sau medic, pentru că am găsit ceva mai important decât viața biologică. Viața spirituală. E mai importantă, e mai mare. Și am vrut să mă lămuresc întâi cu chestia asta. Am zis, domnule, dacă mă lămuresc și cu Dumnezeu, pe mine am timp să fac orice altceva. Dar dacă Dumnezeu este esențial și eu nu m-am lămurit, ci mor, am pierdut totul. Hai să văd ce se întâmplă, cine-i Dumnezeu și care... Și în felul ăsta am ajuns la credință foarte pe scurt spus, ca să nu vă țin mai mult. Nu știu dacă mai aveți întrebări.
Cum l-ați ales pe Dumnezeul creștin? A fost ușor?
Nu, câțiva ani de zile am mers prin diferite religii. Tatăl meu fiind ateu, ne-a crescut, printre altele, cu o cultură filozofică destul de bogată. Gândiți-vă că prin clasa a patra, el deja, când eram eu în clasa a patra, el deja ne citea din filozofia greacă sau din filozofia indiană și discuta cu noi. Aveam dezbateri filozofice pe temă. Și în clasa a 10-a citeam dialogurile lui Platon, cred că pentru a 5-a oară. Deci am crescut în mediul acesta și atunci când mi-am dat seama că există un Dumnezeu, prima dată m-am îndreptat către zona care mi era mie familiară, nu a mitologiei grecești, pentru că era evident că pe Olimp nu se joacă zeii, către gândirea indiană, către hinduism, confucianism, taoism, budism, budismul zen, care de altfel mi-a plăcut foarte mult. Budismul zen îmi convenea ca structură, eu fiind războinic, budismul zen e foarte potrivit pentru războinici, mi s-a părut foarte potrivit, dar nu era adevărat și atunci cu tot regretul a trebuit să mă despart. Mi s-a părut simpatic islamul, pentru că fiind băiat, islamul mă avantajează foarte tare. Femeia este considerată o făptură inferioară, deci pot să mă dau șmecher fără să fiu. Am dreptul la câte neveste pot să întrețin, ceea ce e ok. Dacă mă deranjează, le închid acolo în serai și să se certe între ele. Pe mine nu mă doare capul. Sunt un pic glumeț. Ideea este, de fapt, că în toate religiile poți să găsești tot felul de puncte interesante care te avantajează subiectiv sau obiectiv. Te avantajează în patimile tale sau te avantajează în ceea ce e tu bun. În toate religiile poți să găsești asemenea elemente. Dar eu vreau să găsesc adevărul integral. Și budismul pleacă de la ideea că suferința este rea, după care îți propune ca să scapi de suferință, să faci asceză, adică o suferință care este bună, că te scapă de suferința care este rea. Hinduismul are milioane de zei, nu contează pe care îl adori, că toți sunt egali între ei, ceea ce înseamnă că de fapt n-ai niciun Dumnezeu. Islamul îl mărturisește pe Iisus ca fiind profet, deci dacă Iisus este profet, atunci a spus de Iisus și te faci creștin. Mozaismul îl mărturisește pe Moise ca proroc, dar și pe Isaia și așa mai departe, dar ei l-au prorocit pe Iisus, deci dacă crezi în Moise, atunci ar trebui să devii creștin. Și așa mai departe. Am studiat foarte multe forme de animism într-o anumită perioadă, ocultism și așa mai departe. Până la urmă mi-a rămas de citit Biblia. Mă uitam așa, Biblia. Eu fiind ateu, aveam un mare dispreț față de creștinism. Creștinismul mi se apărea religia babelor. Religia babelor proaste. Să fiu cinstit, mă spovedesc public. Asta era părerea mea ca ateu. Și Biblia... Și la un moment dat, tata mă întreabă. Tatăl meu, vă dați seama în ce mediu am crescut, și tata era un om foarte delicat și la un moment dat mă întreabă cu drăgălășenie: bă, Dobitocule, tu ai citit Biblia? Și eu îi spun: nu, de ce să citesc Biblia? Zice: ești prost? E o carte de cultură. A schimbat istoria omenirii. Dacă nu poți să te pretinzi om de cultură dacă n-ai citit Biblia și nu cunoști Biblia. Este o carte esențială. Puține cărți au avut o influență asupra lumii măcar comparabilă cu Biblia. Trebuie să cunoști Biblia, să înțelegi cum istoria, și că zici că te interesează istoria. Păi nu poți să înțelegi istoria fără să cunoști Biblia. Groaznic. Bine, am înțeles. Altfel îmi explica mai mult cât de inteligent sunt, cu tot așa cu cuvinte frumoase și drăgălașe. Și tata știa să fie foarte convingător când voia. Dacă nu înțelegeai de vorbă bună, folosea și cureaua. Și atunci am luat Biblia să o citesc. Și mi-am făcut normă, am citit-o. N-am înțeles nimic din ea, bineînțeles, că oricum eu n-am citit-o ca să o înțeleg, ci ca să bifez acolo că am citit Biblia. Biblia e foarte greu de înțeles, pentru că este o carte de o profunzime inimaginabilă și de o complexitate inimaginabilă. Este foarte ușor să critici Biblia, să faci miștouri pe baza Bibliei, pentru că întotdeauna când ai de-a face cu o structură foarte profundă și complexă, este foarte ușor să te oprești la suprafață, să extragi acolo câteva chestii și să scoți scântei pe seama lor. Greu este să înțelegi. Greu este să înțelegi. Greu este să pătrunzi. Greu este să nu greșești. când analizezi o asemenea structură complexă și profundă. Acolo e adevărata provocare. Dar eu citisem Biblia, însă o citisem ca ateu. În momentul ăsta, când știam că există Dumnezeu, de la islam și mozaism nu rămăseseră ca, să zicem, grupări religioase semnificative decât grupările creștine. Așa că trebuia să mă întorc la Biblie. Și aveam un chef de Biblie de nu se putea spune. Numai de Biblie, de fapt, nu aveam chef. Și atunci s-a întâmplat prima minune din viața mea pe care am văzut-o. Minuni, să știți că ni se întâmplă tuturor în viață, dar nu avem noi ochi să le vedem. De ele se întâmplă neîncetat. Însă a fost pentru prima dată când am văzut o minune. Minunea a fost că am plecat în armată și nu mi-am luat la mine nimic de citit. Dacă vreți, vă aduc fișa mea de la biblioteca liceului Ion Creangă din București, la care am făcut ultimii 2 ani de liceu. Sunt 200 de cărți pe care le-am împrumutat de la liceu în ultimii 2 ani de liceu. În același timp mai eram înscris la Biblioteca Națională, la Biblioteca Mihail Sadoveanu, la Biblioteca Mihai Eminescu și la o bibliotecă de cartier din strada Dristor. Nu mi-aduc aminte cum se numește, mi-e rușine, dar nu mai mi-aduc aminte. Era o bibliotecară în vârstă foarte prietenoasă cu care vorbeam și mă lăsa să caut cărți până găseam ce mă interesa pe mine. Nu mi-ajungea o bibliotecă. Citeam enorm de mult. De obicei citeam în jur de 2-3 cărți pe zi. Dacă erau mai groase, citeam mai puțin. De exemplu, când am citit volumul 1 din Taipan al lui James Clavell, mi-a luat aproape 6 ore să-l citesc. Și în ziua aia am fost mulțumit cu o singură carte. Și pe urmă m-am certat cu părinții să-mi dea volumul 2, pentru că, cum le-am zis, voia câteva zile să-l citiți, eu îl citesc până mâine dimineață și până noaptea n-am mai dormit, am citit și le-am dat înapoi dimineață cartea. Vă spun asta ca să înțelegeți. Deci, eram dependent de citit la propriu. Și la propriu am intrat în sevraj. Deci, după prima zi de armată cu emoții și cu nu știu ce, a doua zi am început să-mi tremure mâinile de disperare că n-am nimic de citit. Nu aveam nimic de citit. Nimic, 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 nimic. La colegii mei nu exista absolut nimic tipărit. Nici măcar un ziar. Nimic, 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 nimic. Dumnezeu a rânduit capcana bine. Am ajuns într-o asemenea stare de agitație. Cine știe ce e aia sevrajmă, fie și după țigare sau după băutură, înțelege foarte bine ce vreau să spun, în ce stare eram, încât am smuls așternuturile de pe patul pe care îl făcusem de dimineață, ca militar, ne făceam imediat patul, ca să caut etichete. Să citesc măcar etichetele. Și nu știu de ce colegii mei din Pluton se uitau foarte ciudat la mine. Și unul cel care dormea în patul de deasupra mă întreabă, ce faci? Și zic, caut etichete la astea, să citești ceva. La care el zice, dar știi că sunt efecte militare, n-au etichete. M-am uitat așa la el, a tăcut din gură, s-a retras, nu știu de ce așa. Și am constatat cu mare durere în suflet că avea dreptate. Nu existau etichete. Am făcut patul la loc, aveam o furie extraordinară și în momentul ăla m-am gândit de ce m-o-i fi născut eu. Ce viață ne știți, apropo de atitudinea asta față de împrejurul. De ce m-o-i fi născut? Mai bine nu mă nășteam. N-am și o carte să citesc. Nici măcar regulamentul militar. Nimic. Și în momentul ăla gândit eu de ce m-o-i fi născut, ce viață nefericită am, mi-am adus aminte de Dumnezeu. Și mi-a venit o idee genială. Zic, auzi, nu știu cum te cheamă. Da, pentru că de obicei la noi ți se spune Dumnezeu, zic Dumnezeu, dacă te cheamă altfel, nu te supăra pe mine, că nu te cunosc, nu știu cum te cheamă. Dacă tu ești Dumnezeu creștin, fă să citesc astăzi din Biblie, că este cartea ta. Și eu sunt nebunit să citesc. Adică, pe mă vine un gând. Băi, ăștia n-au reviste de ochiate, dar aminte o Biblie, de unde s-a apar o Biblie aici? M-am gândit, dacă e Dumnezeu creștin, poate să facă o minune. Gândul zice, bine mă, cine ești tu să facă Dumnezeu minune pentru tine? Adică tu ai fost ateu până acum și gata, Dumnezeu să facă minune pentru tine.
Bă, dar dacă e Dumnezeu creștinilor, trebuia să știe dinainte că o să cer chestia asta, să găsească el o cale cumva să-mi trimită o Biblie. Cum o să-ți trimită o Biblie aici? Și m-am tot gândit, băi, dar nu se poate, n-are cum. 91. Și m-am gândit, Doamne, n-are cum să-mi trimită o Biblie aici. Și atunci mi-a venit, am fost generos cu Dumnezeu, să știți. I-am arătat generozitatea mea, i-am dat o săptămână. I-am zis, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu creștinilor, fă să citesc într-o săptămână din Biblie, că atunci înseamnă, dacă Tu îmi trimiți într-o săptămână o Biblie, înseamnă că Tu ești Dumnezeu creștinilor. În alea câteva secunde în care am gândit toate lucrurile acestea, concentrându-mă pe gânduri, fără să-mi dea seama, ieșisem parțial din sevraj, mă mai liniștisem. Și în momentul în care intră capitanul, noi luăm poziția de drept și el zice, unul dintre voi să ducă uniformele la coritor pentru rectificare. Unele uniforme erau mai lungi, mai scurte, trebuiau rectificate de coritor. Se uită la 40 de pufani care se uitau la el cu gura holbată și mă trimite pe mine. Coritorul avea Biblia pe masă lângă el.
Și eu i-am spus,
zic că pot să citesc din Biblie, fiind convins că m-a refuzat, că n-are cum să se întâmple chestia asta. Și el zice, te rog, ia loc și citește cât vrei. Am luat Biblia, am deschis-o, știu că era epistola către Efeseni și era ceva despre iubire. Nu știu dacă am înțeles ceva din ce citeam, pentru că eram atât de șocat că Dumnezeu mi-a răspuns, încât îmi jucau literele în fața ochilor. Atunci am înțeles câteva lucruri foarte importante. Dumnezeu există. Dumnezeu este Dumnezeu Bibliei. Dumnezeu îți răspunde, dar în felul Lui. Vedeți, acest ultim punct este cel mai important. Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă în felul nostru cum avem chef. Nu, Dumnezeu răspunde în felul Lui. Este o persoană și este o persoană care este așa cum este ea, nu cum avem noi chef. Nu e după imaginația noastră, după închipuirea noastră. Dumnezeu este așa cum este. Eu i-am cerut într-o săptămână să-mi trimită Biblia, dacă e Dumnezeu creștinul. El nu mi-a trimis Biblia, m-a trimis pe mine la Biblie. M-a trimis pe mine la Biblie. Și vedeți, și în situația asta a trebuit să o cer. Apropo de ce v-am spus, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dumnezeu este Cel care te apără, dar dacă tu nu faci nimic ca să te aperi, nici Dumnezeu nu o să te apere. Știți că spune în psalm, degeaba s-ar osteni cei ce păzesc cetatea dacă n-ar păzi-o Dumnezeu. Dar sigur, Dumnezeu n-ar păzi-o dacă n-ar fi păzitorii pe ziduri. Înțelegeți ce vreau să spun? Este ceea ce se numește în teologie teandrie, conlucrarea între om și Dumnezeu. Fiecare trebuie să vină cu ceva. Sigur, noi mișcăm un pai și Dumnezeu mișcă un munte. Dar important este să mișcăm paiul, că fără paiul ăla Dumnezeu nu mișcă muntele. Deci Dumnezeu m-a trimis la Biblie și a trebuit să o citesc. Ei, din momentul ăla am început să-L cunosc pe Dumnezeu creștinilor. Iar ortodoxia s-a impus din Biblie. Și ca să răspund la întrebarea ortodoxiștilor, nu era Biblie ortodoxă, era Biblie sectantă. Și din Biblia sectantă am cunoscut ortodoxia. Pentru că și Biblia sectantă, oricât este de modificată, până la urmă tot ortodoxia mărturisește. În clipa în care se spune este un domn, o credință, un botez. În clipa în care se spune biserica este stâlp și temelia adevărului, este foarte clar că biserica trebuie să fie aceeași din vremea lui Hristos până astăzi. Și atunci orice religie înființată ulterior, fie că este vorba de religia înființată de Papa Nicolae I, fie că este vorba de religia înființată de Joseph Smith sau de mai știu eu care, toate religiile astea nu pot fi biserica. Pentru că biserica este întemeiată de Hristos. Trebuie să fie aceeași din vremea lui Hristos până astăzi. Așa că Biblia, cum este ea, sectantă sau nu știu ce, m-a trimis pe mine la ortodoxie.
Am mai întâlnit mărturisirea asta de la un episcop, Lucian al Canaseleșului, care și eu, dintr-o Biblie sectantă. Dar în contextul ăsta, știți că sunt unii dintre părinți care spun, cum găsești o Biblie sectantă? Arunc-o la gunoi. Sunteți de acord cu asta?
Nu. În niciun caz. Niciodată să nu faceți așa ceva. Chiar și într-o Biblie sectantă există atât de mult Duh Sfânt, În cel mai rău caz, dacă vi se pare că sunt prea multe deformări, există versiuni ale Bibliei care sunt foarte deformate, conțin tot felul de modificări. Eventual, dacă consider, faci exact cum faci cu o icoană deformată, cu o Biblie ortodoxă murdărită, cu arzi, cu vincios. Este desfacerea legăturii dintre puterea cuvântului și obiect. Este, să zicem așa, înmormântarea cuvincioasă pentru un asemenea. Dacă vrei, poți să o îngropi într-un loc curat, cum se mai spune în indicațiile date de Sfinții Părinți. Dar cum o creștin fiind, o carte care vorbește despre jertfa lui Iisus Hristos, s-o arunci la gunoi, este, din punctul meu de vedere, este inadmisibil pentru un creștin. Vedeți că, indiferent de deosebiri, de exemplu, dacă citiți Isaia 53, o să vedeți că și în Biblia catolică, și în Biblia ortodoxă, și în Biblia protestantă este aproape identic. Și acel pasaj este destul ca să nu-ți dea voie ție să arunci acea carte la gunoi. Numai atâta. Citiți Isaia capitolul 53 și o să vedeți despre ce vorbesc, dacă nu aș citi deja.
Mă bucur că ați răspuns așa, că n-am prea întâlnit asemenea răspunsuri decât inverse, dure, brutale, tai în carne vie.
Eu îl iubesc foarte mult pe Părintele Nicolae Steinhardt. Părintele Nicolae Steinhardt ne-a arătat ce înseamnă să fii român ortodox. Vedeți, am avut nevoie de un evreu care să ne ajute să ne redescoperim și românitatea și ortodoxia noastră. Pentru că el călătorește prin diferite religii, prin diferite concepții și vede lucruri frumoase și zice, uite ce frumos este. Uite, eu am plâns de emoții la Jesus Christ Superstar sau la nu știu ce chestie. Și vă spun eu, când am citit la început, fiind ortodoxist, rigorist, abia vin la credință, mă indignam. Cum să fie asta bună? Păi mă vedeam ce vede bine părintele și nu puteam să neg că ăla e un lucru bun, pentru că era un lucru bun. După care părintele, în cel mai firesc chip, pentru că așa era el așezat în Dumnezeu, ajungea de la binele din religia sau din concepția respectivă, la binele de plin care există în ortodoxie. Așa face și Părintele Dumitru Stăniloae în cărțile lui. De-aia au fost traduse în atâtea limbi, pentru că el prezintă teologia ortodoxă în paralel cu teologie protestantă sau catolică, arătând plinătatea gândirii și învățăturii ortodoxe, fără să se ia la bătaie cu nimeni, fără să se certe cu cineva. Este adevărat și eu recunosc că uneori trebuie să fim mai duri. De exemplu, în cartea mea, în Lumina Adevărului, sunt mai tăios, pentru că este simplă. Ăsta e adevăr, ăsta e minciună. Eu am conceput acea carte ca să fie foarte simplă și să expună lucrurile pe înțelesul oricui. Dar, dincolo de aceste momente care pot exista, noi trebuie să învățăm să fim români, să fim ortodoxi. Și niciodată ortodoxii nu au fost închiși într-un turn de fildeș. Apostolii au trăit în mijlocul lumii. Apostolii au mers în mijlocul cetăților. Citiți predica și nu predica, citiți venirea Sfântului Apostol Pavel în Atena. Vedea peste tot capiști de iduri și se oprește în mijlocul Atenei și ce începe să le zică? Începe să le zică, bă, sataniștilor, sardeți de vicaria de la nu știu ce spectacol, că sunteți niște sataniști. Nu zice și ceva. Le zice, le vorbește despre Hristos și înviere. Și când ei îl aduc în fața tuturor să vorbească, el spune niște cuvinte pe care dacă eu sau părintele sau altcineva le-am spune, ar începe unii să urle, uite ecumeniștii, s-au lepădat de ortodoxie. Gândiți-vă ce este el în stare să spună atenienilor. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși. Poftim!
Cinstește.
Vai ție, Pavele, unde sunt jandarii ortodoxiei să te pună la punct că ești ecumenist? Zice, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși, că străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, vedeți, este ecumenist, nu le-a spus că de la diavolul.
De ce s-a uitat spre ele?
Am aflat și un altar pe care a scris Dumnezeului necunoscut. Deci pe cel pe care voi necunoscându-l cinstiți, pe acela îl vestesc eu vouă. Uitați-vă lecția pe care ne dă Sfântul Apostol Pavel. Nu se apucă să dea cu bâta în ei. Era evident că ei se închină la demoni. Dar nu le spune chestia asta. Nu începe cu, bă, în ce stare sunteți, vai de voi amărâților. Nu, îi ia cu partea bună. Uite ce lucru bun faceți voi aici. Uite, binele ăsta poate fi crescut. Și uite, ajungeți la asta. Uitați la ce frumusețe ajungeți. Vedeți că acum ne-am întors la ce am spus de la început. De la începutul acestui cuvânt din seara asta. În fiecare împrejurare trebuie să putem avea o gândire optimistă. Să vedem cum, oricât ar părea de rea, poate fi întoarsă spre bine. Și poate fi întoarsă spre bine. În felul acesta, apostolii au convertit la credință zeci de mii de oameni din toată lumea. În vreme ce jandarii ortodoxiei nu reușesc un om să convertească la ortodoxie. Păi, cu bâta nu convertești pe nimeni. Este o chestie simplă. Și când tu nu trăiești credință, sigur, noi nu... Vă uitați la Părintele Dumitru Stăniloae sau la Părintele Nicolae Steinhardt. Ei nu negociază nimic din învățătura ortodoxă. N-ai ce să negociezi. N-ai ce să lași deoparte. Păstrezi ortodoxia cu totul. Dar o împărtășești celorlalți ca pe bucurie. Nu ca pe o obligație pe care trebuie neapărat să o șui, altfel le arăți tu sau nu știu ce le faci sau mai știu ce. Este neortodox până la urmă modul ăsta de predică, dacă poate fi numit predică.
Părinte, sunt multe, dar chiar vă întreabă cineva, cum poate intra în contact cu dumneavoastră pe mail? Și dacă aveți mail...
Eu vă spun sincer, îmi cer iertare tuturor că nu fac față la câte mail-uri și mesaje primesc. A ajuns să fie rușine. Sunt, inclusiv în sală, prieteni de mei, Facebook-ul este o altă minunată. Am avut prilejul să cunosc oameni extraordinari, români extraordinari din toată țara, inclusiv foarte mulți oameni extraordinari din Cluj. Și nu numai din Cluj, și din alte părți, și din Bacău, și din Italia, și din Cipru, și așa mai departe. Dar în clipa în care primești mesaje de la 30 de persoane pe zi, nu pe mai poți să răspunzi. N-ai timpul fizic necesar.
Oricum eu...
Deci, ați aflat cum puteți lua legătura cu mine, unul dintre mijloace, pe Facebook, așa?
Da.
Dar nu vă pot garanta că o să reușesc să răspund. Și nu din răutate. Anul ăsta glumeam cu părintele că pe drumuri am făcut vreo 35.000 de kilometri și sper să trec de 36.000 până pe 31 decembrie, ca să zic și eu că am făcut ocolul pământului într-un an. Știți? Deci, la volan, deși teoretic nu șofer profesionist, dar așa. Bine, eu acum un pic glumesc, șoferii profesioniști să nu consideri asta o lipsă de respect. Știu că sunt unii dintre ei care fac peste 100.000 de kilometri într-un an și chiar mai mult. A fost o glumă. Dar și fiind pe drumuri și cu toate treburile, nu reușesc să răspund întotdeauna tuturor. Să mă iertați pentru lucrul acesta.
Oricum,
nu din răutate.
Oricum, părintele nu poate să răspundă la toți, dar are poziții constante pe internet, pe site,
pe Facebook, blog, mai ales, da?
Și recunosc că e dintre puținele persoane la care sunt atent în ce poziție are părintele. Pentru că are printre pozițiile cele mai serioase, cele mai echilibrate, așa că mă îndemn, chiar dacă nu reușiți să-i adresați întrebări, urmăriți pozițiile dânsului în anumite probleme ale țării. Părinte,
cineva mă roagă să vorbesc despre martie 1990, nu am auzit niciodată așa ceva. Foarte pe scurt, restul se poate căuta și pe internet și în alte părți. În martie 1990, extremiștii maghiari au atacat și au bătut cumplit la Târgu Mureș câțiva români care făceau un fel de mini-manifestație paralelă cu a lor. Era foarte pașnică, însă în același timp au prezentat, deci atacul a fost premeditat, a fost prezentat în direct la televiziunile străine, dar la televiziune străină a fost prezentat ca un atac al extremiștilor români împotriva ungurilor, iar românii care erau bătuși și călcați în picioare erau prezentați ca unguri bătuși și călcați în picioare de către români. Chestia asta s-a extins, conflictul s-a extins inclusiv la satele din jur, iar
meritați că la chestiile astea mi este foarte greu să nu-mi dea lacrimile de emoție, pentru că au fost niște momente foarte, pe care noi le-am resimțit unii dintre noi foarte puternic. În București a fost o chestie uluitoare, deci au început să curgă pur și simplu oamenii din blocuri ca să vină în Ardeal, să apere Ardealul. Pentru mine a fost ceva cu tremurător, pentru că, mă rog, eu știam că o să mă duc. Dar nu mă așteptam să văd pe toți băieții de cartier, după toată dezamăgirea de după Revoluție, cu tot ceea ce se întâmplase după Revoluție și preluarea puterii de către neocomuniști și tot ce s-a întâmplat, nu mă așteptam să văd ieșind din nou în halul ăsta oamenii, dar pentru Ardeal au ieșit. Și au fost, deci erau oamenii pe străzi, la colțuri, se adunase, vă spun, cu absolut, cu topoare, cu ce au găsit ei, luaseră cuțitele de bucătărie, era un pic ridicol dacă privești așa exterior și la rece, dar dragostea și disponibilitatea de a muri pentru Ardeal erau foarte clare. Și voiau să meargă să se suie pe trenul și în momentul ăla s-a dat semnalul de oprire și evenimentele s-au oprit, a apărut Iliescu la televizor că să facem pace, că nu știu ce, au apărut și udemeriștii că să facem pace, s-au retras toți pentru că și-au dat seama că românii n-au fost încă transformați în mămăligă, cum își închipuiau ei. Și că nu o să le fie atât de ușor să ne ia Ardealul cum își închipuiau ei că vor putea să o facă. A fost un moment extraordinar. Mai mult se poate afla pe internet.
Foarte multe întrebări sunt legate de ce părere aveți despre mișcarea ecumenistă și ecumenism în general.
E o pierdere de vreme, vă spun sincer. E o pierdere de vreme. Eu am toată dragostea față de ceilalte credințe. La mine în parohie vă spun că familiile de catolici, dacă aveau o mormântare, veneau la mine să se împrumute de bani ca să-și plătească preotul catolic. Nu o spun cu răutate. Până la urmă avea și preotul catolic dreptate, că le spunea, voi n-ați venit 10 ani, 20 de ani la biserică, biserica trebuie să se întrețină, acum dacă veniți, plătiți că să existe biserica și când o să vă mai moară cineva peste un an sau peste 10. Deci, într-un fel înțeleg, dar vă spun că veneau la noi, le împrumutam banii, de fapt noi le împrumutam așa, le dădeam banii dacă îi aduceau înapoi bine, dacă nu, tot ne rugam pentru ei. Nu era nicio problemă. Deci am avut întotdeauna o legătură foarte bună și n-am avut absolut nimic împotrivă să fim alături de catolici sau de protestanți la manifestațiile pentru viață și așa mai departe. Dar mișcarea ecumenică este, așa numită mișcare ecumenică, de fapt corect ecumenistă, este o pierdere de vreme. Este, mă scuzați, gargară teologică. Asta e părerea mea. Poate e prea dură să mă ierte cineva dacă se simte jignit, dar nu e așa mi se pare. E o pierdere totală de vreme. Pentru că una din două, ori suntem Biserica lui Hristos, ori nu. Dacă suntem Biserica lui Hristos, trebuie să trăim credința lui Hristos și să o mărturisim. Dacă nu, trebuie să trecem cât mai repede la Biserica lui Hristos. Lucrurile sunt foarte simple. Noi, ce să discuți ani de zile, dezbateri teologice sterpe, pentru ce? Care nu duc la nimic. Niște documente care sunt semnate de ei între ei acolo sus și eventual ni se impună o niște consecințe complet aiurea. Nu se poate așa ceva. Nici nu folosește la nimic. Mai devreme sau mai târziu va strâni niște reacții foarte dure, pentru că așa e când impui lucruri că te crezi tu deștept. Poți să ai și dreptate. Poți să ai și dreptate. Dar dacă nu ai convins omul că ai dreptate și impui niște lucruri, o să ai parte din niște reacții. Și aici, apropo de propovăduire, domnule, tu poți să spui cele mai mari adevăruri. Dacă le spui cu dușmănie, cu ură, cu răutate, fără dragoste, nu obții nimic. Toată lumea le va respinge. Or, hai să fim sinceri, mișcarea ecumenică e, repet, pierdere de vreme. Cel mai bine ar fi ca Biserica Ortodoxă Română să iasă din mișcarea ecumenică și să continue să conlucreze cu cei de altă religie, indiferent de ce religie sunt, pe toate planurile de fapte bune pe care le fac și aceia. Știți că dacă cineva se neacă, eu tot timpul dau pilda asta, dacă cineva se neacă și îi aruncă o frânghie să se prindă, dar nu pot să-l trag din șuvoi, că e într-un râu și merge repede, nu pot să... Și vine cineva să mă ajute să-l scot din apă. Nu o să zic, stai mă, ce religie ai? Nu, mă bucur, tragem împreună, îl salvăm pe omul ăla de la nec. Asta nu înseamnă că dacă cel care m-a ajutat să-l scot de la nec pe fratele e de altă religie, gata, mă convertesc la religia lui. Sunt niște poziții extremiste și ilogice, lipsite de discernământ.
Treaba e simplă. Conlucrăm cu cei de altă religie, de altă etnie, de altă naționalitate, în tot ceea ce fac ei bine, dacă putem să-i ajutăm, sau în ceea ce facem noi bine, dacă ei pot să ne ajute. Dar păstrăm ce este al nostru și îl dezvoltăm și îl creștem mai departe. Iar în mișcare ecumenică pierdem timp.
Cum greșit cred că este și anumite învățături din îndreptările de spovedanie. Am mâncat cu alții de alte religii la masă.
Asta este o greșeală cumplită. Dragii mei, poți să mănânci cu alții, cu cei de alte religii la masă cu toată liniștea. Hristos a făcut-o. Adică noi suntem mai ortodoxi decât Hristos. Hristos a stat la masă cu vame și cu farisei, cu desfrânatele, cu saducheii, cu irodianii, cu toți rătăciții. Ei, noi ne facem mai sfinți decât Hristos, noi suntem prea nobili să stăm la masă cu... Păi, vă spun sincer, dacă n-ar trebui să stăm la masă cu rătăciții, în primul rând ar trebui să stau la masă cu mine. Când spune Sfântul Apostol Pavel, cel din dintre păcătoși sunt eu, sunt primul păcătos pe care îl cunosc și primul care are nevoie de îndreptare și de așezare în ortodoxie. Nu, această fugă extremistă de cei de altă etnie sau de altă naționalitate sau de altă religie, vine din nesiguranță. Omul care este slab în credință, care nu știe cum stă în credință, care nu este sigur ce sunt român sau sunt altceva, sunt român, ce-o fie aia să fiu român, sigur ăla se sperie. Eu sunt naționalist, dar eu nu urăsc niciun alt popor. Îi iubesc pe toți. Îi iubesc și pe unguri, îi iubesc și pe evrei, îi iubesc și pe țigani, pe toți. Noi, în parohia noastră, am ajutat țiganii de la marginea Bucureștiului să iasă din multe familii, să iasă din situația cumplită în care erau și să ajungă să se poată integra, să poată avea un loc de muncă, să aibă o locuință și așa mai departe. Știți, erau într-o situație cumplită. Erau foarte săraci. Fiind săraci, sunt îmbrăcați în zdrențe și put. Păi cine angajează pe cineva care este îmbrăcat în zdrențe și pute? Nu angajează nimeni. Păi dacă nu îl angajează nimeni, cum poate să iasă din sărăcie? Răspunsul este simplu. Prin lucrare creștină. Te duci frumos ca preot împreună cu oamenii tăi, le duci haine, îi ajut să se spele, să fie curați, îi ajut să-și găsească loc de muncă și îi sprijin până când sunt pe picioarele lor. Deci, noi iubim pe cei care sunt de altă naționalitate sau de altă religie. Îi ajutăm cât putem. Dar nu cedăm nimic din ce este al nostru. Nu cedăm o palmă din pământul Ardealului sau al Moldovei sau al altui pământ românesc. Nu cedăm o virgulă din credința noastră. Știm în ce credem. Până aici, da, te primesc la masă, te ospătești mai departe. Nu te uiți la nevastă mea, nu te bagi peste credința mea, nu-ți bagi joc de țara mea sau de neamul meu. Sunt niște lucruri simple, care sunt de o demnitate pe care trebuie să o aibă oricare om. Și, apropo de asta, faceți acte marțiale, poate câștigați această demnitate.
O altă serie de întrebări se învârt în jurul problemei reacției bisericii după colectiv. Dacă a fost bună, dacă vă vrea, mai ales reacția în alta fericitului Daniel.
E prea complex. Nu pot să răspund în câteva cuvinte, pentru că biserica este reprezentată de fiecare dintre noi. Unii dintre noi au avut reacții bune, unii dintre noi au avut reacții proaste. Unii dintre noi au avut reacții extrem de proaste. Este o situație foarte complexă. Reacția patriarhului nu a fost o reacție, sau n-ar fi fost o reacție greșită în alt context. Problema este că ceea ce nu a observat, din păcate, patriarhul în acel moment a fost fondul de manipulare antibiserică. Un fond extrem de puternic și extrem de violent. Chiar dacă luați la rece ceea ce a spus patriarhul, nu o să găsiți nimic greșit. Dar în context, nu au sunat bine și au putut fi întoarse împotriva bisericii foarte mult. Aici, din punctul meu de vedere, ceea ce lipsește multor dintre eparhiile noastre este existența în zona administrativă a mai multor preoți vii și cu legătură foarte strânsă cu tineretul și cu societatea în general. Noi avem în administrația bisericească birocrați foarte buni și este nevoie de ei. Dar vedeți că birocratul are tendința de a fi foarte rigid și de a acționa pe, pe niște cadre foarte, foarte clare, foarte bine stabilite, nu acceptă nimic care este din cadru. Dar biserica este vie. Biserica este vie, dincolo de partea ei de acte, dincolo de partea ei de documentare, de finanțe și așa mai departe, are o nevoie de oameni vii care să știe în asemenea situații ce să facă, cu cine să vorbească, cum să se poarte și așa mai departe. Și nădăjduiesc din toată inima ca una din consecințele evenimentului colectiv să fie aducerea în preajma episcopilor a mai multor oameni, preoți sau mireni, cu o legătură foarte strânsă cu societatea, cu tinerii. Și invers, mirenii să vină și ei spre episcop și spre administrația bisericească. Este nevoie de prezența voastră în jurul preoților și în jurul episcopilor, în așa fel încât să vă puteți sprijini reciproc, ei să știe ce vreți și să poată lucra pentru ceea ce vreți voi și voi să știți neputințele care există, punctele în care, de exemplu, politicienii pun presiune și împiedică biserica să se miște așa cum este normal și să puteți reacționa și voi. Așa cum se întâmplă în alte părți, de exemplu la Ruși sau în alte locuri în care există o altă legătură între popor și episcopi și acolo politicul nu își poate permite prea multe lucruri împotriva episcopilor, adică lucruri nedrepte. Nu vorbesc că ar trebui să fim noi, clericii, imuni la plata pentru păcatele noastre. Nu despre asta vorbesc. Dar vorbesc despre abuzurile care sunt săvârșite împotriva bisericii și care sunt extrem de multe în Vaslui, luni de zile, preoții nu și-au primit salariile de la stat pentru că au fost de partea poporului persecutat la Bungești și în jur. Patru preoți au fost reținuți, inclusiv o lună de zile, reținut o lună de zile, preotul, de către poliție, pentru că au sprijinit manifestanții de la Bungești. Sigur, n-ați auzit în societatea civilă, așa n-ați auzit chestia asta. Dar apropo de abuzurile săvârșite împotriva bisericii, în zilele noastre, curent, și față de care nimeni n-are cine să ia poziție. De foarte multe ori noi, preoții și clericii, ne trezim singuri că luăm poziție. Și nu avem poporul alături de noi. În privința cardului de sănătate, în privința actelor biometrice și mai departe, de foarte multe ori poporul nu se mișcă. Și este o problemă foarte mare.
Părinte, o întrebare cu două bifurcații, dar foarte pe scurt că nu mai avem timp. Cum să reacționăm când, la curs, acasă, în diferite situații, suntem biserica e bajocorită, preoții, episcopii, Hristos?
Cu dragoste. Iertați-mă, poate vă sună dezamăgitor, dar vă spun în primul rând cu dragoste. Eu am tot dat exemplul ăsta și o să-l dau până când răspunsul la această întrebare va fi clar pentru toată lumea. Eram de curând venit la credință și mergeam cu un preot destul de în vârstă și care a trecut prin pușcările comuniste pentru Hristos, cu fruntea sus, pe lângă un parc din București. Și văzând un popă, un om beat de pe o bancă se ridică și începe să-l înjure. Mamă, și începe să-l înjure, și începe să-l înjure. Eram blocat, pentru că preotul stătea și se uita la omul acesta, ca și când omul ăsta ar fi spus și niște cuvinte înțelepte. Deci, cu toată atenția, cu toată băgarea de seamă, eu i-aș fi dat doi pumni lui ca să-l liniștesc, să se culce la loc. Nu puteam, că era părintele de față și mi-era rușine să bat pe cineva de față cu părintele. Mi-era și, cum să spun, mi se suia sângele la cap când îl auzeam și pe ăsta înjurând. Eram blocat între obișnuințele mele de băiat de cartier și viața creștină în care abia intram și cu care nu mă descurcam încă. Era o problemă. Și când la un moment dat omul acesta beat, să nu-i zic bețivul, ia o pauză de respirație între înjurături de toate felurile, părintele îl întreabă: dar ce ți s-a întâmplat, dragul meu, de suferi în halul ăsta? De ce suferi atât? Ce te doare halul ăsta? Ce ți s-a întâmplat? Și omul s-a uitat la părintele, parcă îl vedea pentru prima dată, s-a colbat, s-a întors și a luat-o la fugă.
Apropo de actele marțiale duhovnicești. Mult mai eficient decât ce aveam eu în gând după ideile de băiat de cartier, nu? Pentru că l-a ascultat cu dragoste și a dat seama că omul se poartă urât pentru că are dureri. Cei care se poartă urât față de Dumnezeu, față de biserică, nu o fac, să știți, din cauza preoților, chiar dacă îi dau vina pe preoții. Nu o fac din alt motiv decât din cauza faptului că suferă foarte tare și își direcționează suferința aiure. Sunt războaie în inima lor. Știți, a venit cineva la un moment dat să mi se plângă că a fost să facă nu știu ce botez și preotul de la biserica aia din București a luat 20 de milioane. Era înainte să se schimbe banii. Deci 2000 de lei noi, cum ar veni, dar pe vremea aia nu erau decât aia vechi. Așa. A dat 20 de milioane. El știind că eu în viața mea nu am cerut nicio taxă pentru nicio slujbă și așteptându-se să-l compătimesc, la care eu îi zic, ți-a luat 20 de milioane? Da. Numai atât? Cum, părinte, numai atât? Păi ți-a luat foarte puțin. Nu ai făcut petrecere cu lăutari după aceea? Vedeți ce înseamnă să-ți cunoști parohia? Zic, n-ai făcut petrecere cu lăutari după aceea? Bă, da. Zic, și la lăutari cât ai dat? 50 de milioane? 80 de milioane? Am avut 55-60 și așa. Eu știam ce se lăudase el în cartier. Auzisem deja. Și zic, păi cum tu? Și tu la lăutare ai dat peste 50 de milioane și la biserică numai 20 de milioane? Adică ai dat mai mult la lăutare decât ai dat pentru Dumnezeu? Zic, este foarte, foarte rău. Du-te și mai dă niște bani. Omul a fost foarte șocat. Și, da, părinte, dar știi că mi-a făcut și slujba la repezeală, că nu știu ce, a început să se plângă, știți cum se plânge. Și am zis, da, de ce te-ai dus la preotul ăla? Bun, hai să zicem că înțeleg, biserica noastră e în construcție și nu arată bine, n-ai venit la noi că biserica e în construcție. Dar de ce nu m-ai întrebat atât? Să recomandam eu 10 biserici din Buricul Târgului, din centrul Bucureștiului, cu preoți excepționali care nu-și cereau niciun ban. De ce n-ai venit? Aha, stai! Pentru că ar fi trebuit să te spovedești înainte, nu? Ca naș trebuia să se spovedească înainte de botez. Și nu voia să se spovedească și atunci s-a dus undeva unde știa că este un preot care e interesat numai de bani. Păi zic, vezi de ce sunt preoți răi? Pentru că voi îi vreți, mă. Voi îi vreți. Voi îi susțineți. Ca să aveți pe cine da vina pentru necredința voastră. Pentru că ăsta este adevărul. Cei care spun că nu merg la biserică din cauza preoților sunt ca niște oameni care ar spune că s-au lepădat de medicină pentru că unii medici sunt corupți. E gata, și eu nu mai am medicamente dacă sunt bolnav și dacă fac apendicită nu mă mai operez pentru că sunt medici corupți. Nu are nicio logică. Dar, de fapt, omul are dureri în sufletul lui, are niște probleme și dacă tu, față de cel care se poartă în verbal sau, mă rog, urât, găsești răspunsul potrivit, de multe ori poți să îl ajuți să scape din cercul vicios în care se zbate. Uneori e nevoie să fii puțin mai dur, Dumnezeu îți dă o replică mai tăioasă, cum i-am dat omul ăsta să se ducă să mai dea niște bani. Uneori un cuvânt bun face minuni, alteori este nevoie să taci. Pur și simplu, taci și te rogi. Uneori nu e nevoie să vorbești. Să nu vă socotiți vinovați că n-ați vorbit în cutare situație. Știi că n-am găsit ce să spun. Mulți îmi spun, părinte, n-am găsit ce să spun și mă simt vinovat. Nu, măi, dacă n-ai găsit ce să spun, mai bine că ai tăcut. Că deschideai gura să nu iau postie. Taci, te rogi. Nu întotdeauna știm răspunsurile. Când nu știm, ținem gura închisă și ne rugăm.
Și cealaltă bifurcație, cum să reacționeze tinerii la asemenea acuzații pe internet? Are rost o luptă de idee acolo la nivelul acela?
Eu nu sunt un exemplu bun în această privință, pentru că eu de obicei le răspund. Deși aș spune că este cam inutilă treaba, dar nu este inutilă dacă vorbești de la suflet la suflet. Dacă intri în dezbateri de idei, ai pierdut partida din start. Dezbaterile de idei sunt sterpe, dar dacă încerci să discuți cu omul respectiv, ai șanse să-l ajuți să vadă și altceva. Vedeți, eu am pe Facebook, apropo, prieteni atei. Oamenii sunt atei. Dar pentru că intrând în polemică, sau mai bine zis, i-au vrut să intre în polemică cu mine, iar eu le-am răspuns frumos și am zis, haide să lăsăm polemica, nu are niciun rost. Dacă vrei, discutăm prietenește, dacă nu, respect, nu încearcă nimeni să vă convertească, nu încerca să mă convertiți, că ateu nu mă mai faceți încă o dată, am greșit odată, a doua oară, nu mai repet această greșeală. Am ajuns să discutăm alte lucruri, ne respectăm reciproc și unii dintre ei poate vor veni la credință, eu cred că vor veni pentru că sunt mulți dintre ei sunt oameni foarte sinceri. Dar dacă aș fi stat să dezbat cu ei idei, stăteam ani de zile fără să ajungem nicăieri.
Da, o întrebare era chiar asta. Cum să îi apropiem pe atei sau pe cei de alte credințe?
Știți că aici e cea mai sigură cale pentru a apropia pe cei depărtați de biserică, de biserică? Hai că v-am spus-o deja. Cea mai sigură cale. Să ne apropiem noi de biserică, Doamne. Pe măsură ce tu te apropii de Dumnezeu, se apropie cei de lângă tine, cei din jurul tău de Dumnezeu, fără să, nu trebuie să convertești pe cineva. Nu trebuie să convingi pe nimeni, trebuie pe tine să te convingi. În clipa în care omul vede că mergi pe stradă și ții punga în mână 100 de metri, 500 de metri, un kilometru, până când găsești un coș unde să o arunci și nu arunci pe jos. În momentul în care, de exemplu, eu am văzut acum pe cineva, venind pe hol cu cineva, am văzut că a zărit pe jos o pungă de hârtie, a luat-o și a aruncat-o la coș. Uite, ăla e un gest creștinesc. Ăla mi-a plăcut. Mi s-a părut frumos și este fundamental. Este un exemplu simplu de felul în care putem să fim lumina lumii. Ei murdăresc această țară, ei murdăresc această lume. Noi o curățim. Prin simplu fapt că faci acest lucru, că tu faci curat, curățești lumea, deja dai o mărturie extraordinară. Ca să îi convertești pe alții la credință, nu trebuie să te străduiești să-i convertești. Trebuie să te străduiești să te convertești pe tine în mod sincer și deschis. Sfântul Apostol Pavel zice un cuvânt care stă ca mustrare pentru toți ortodoxiștii de internet, pentru toți jandarii ortodoxiei, pentru toți cei care se străduiesc să mărturisească din gură în loc să lupte să trăiască credința. Spune așa, că mărturia noastră nu a stat în cuvânt, ci în putere. În puterea Duhului. Înțelegeți? Dacă nu se vede noi puterea Duhului Sfânt, înseamnă că în loc să ne preocupăm de convertirea altora, trebuie să ne ocupăm de convertirea noastră, că n-am ajuns încă unde trebuie. Și avem de lucru. Sigur, nu este ceva care să ne deznădăjduiască. Dumnezeu ne iubește pe toți. Știți că eu am o convingere de asta fanatică, oarbă, că Dumnezeu mă iubește chiar și pe mine. În halul în care sunt eu. Deci, Dumnezeu ne iubește pe toți. Începând cu cel din tine de păcătoși care sunt eu. Așa că nu trebuie să deznădăjduim, dar trebuie să ne dăm seama că dacă încă nu strălucește Duhul Sfânt în noi, în loc să ne preocupăm de convertirea altora, e mult mai bine. Este, de fapt, absolut necesar să ne preocupăm de convertirea noastră.
Și ultima întrebare scurtă, deși a trecut de 10, cine vrea să distrugă Biserica Ortodoxă și de ce?
Păi diavolul vrea să o distrugă de la început. Zice, biserica e strâmbite miliarde de vârfuri și porțile iadului nu vor birui. Și sigur că diavolul lucrează prin cine poate. Dar să știți că dacă lucrează diavolul prin cineva, nu înseamnă că omul ăla e osândit. Unul din cei mai mari prigonitori creștini a fost Saul. Saul, care era ucenicul rabinului Gamaliel, a distrus aproape complet biserica din Ierusalim, a distrus-o într-un asemenea hal, atât de mult îi risipise și omorâse pe creștinii din Ierusalim, încât nu mai avea de lucru acolo și s-a dus la Damasc să-i omoare și pe ea din Damasc, că îi terminase pe ăștia din Ierusalim. Și pe drum i-a apărut Hristos și viața lui s-a schimbat. Înțelegeți? Și atunci te gândești, vai, era un satanist, trebuia să ardă de viu. Uite că nu. Gândirea asta obtuză, că dacă a fost la colectiv, a fost nu știu ce ritual satanic, atunci trebuia să ia foc. Păi știți că sunt țări care sunt sataniste în întregime? Și nu mai au foc. Dumnezeu are răbdare cu noi. Nu se pune Dumnezeu așa la mintea noastră, cum ne place nouă în mândria noastră să ne închipuim. Asta ține de mândrie, Părinte. Știți că creștinii noștri români sunt foarte mândri. Vă spun sincer. De exemplu, vine cineva la spovedanie, îmi place foarte mult chestia asta. Vine cineva la spovedanie și îmi spune: Părinte, sunt cel mai păcătos om. Chiar cel mai păcătos? Da, Părinte, sunt cel mai păcătos din lume. Da, din lume? Zic, băi, mori dracu de invidie. Se uită Satan la tine și zice: băi, aș vrea să-l ajung pe ăsta și nu pot. E, chiar așa ne mândrim și în păcate. Noi când ne spovedim de păcate, ne mândrim cât de păcătoși suntem noi. Hai mă, ești mediocru, mă, nu ești chiar așa de păcătoși. Ești mediocru și în păcate. Dacă ai fi așa fierbinte în păcatele tale, când te-ai venit la credință, ai venit cu toată inima și ai fi un sfânt. Acum, fi sincer, ești păcătos, dar ești tu cel mai păcătos? Dar ce păcate ai făcut? Pe toate le-am făcut, Părinte. Eu? Deci tu ai dat bomba de la Hiroshima? Adică voiam și eu să-l cunosc pe ăla. Și se uită lumea la mine: ce bombă de la Hiroshima? Zic, tu ai dat cu bomba atomică la Hiroshima? Nu. A, deci n-ai făcut chiar toate păcatele, unii le-au mai făcut și alții.
Știți ce răspundea Sfântul Ambrozie al Optimei? Nu-i plăcea când zicea cineva așa. Și zicea: dacă ai furat, nu. Păi vezi că nu l-ai făcut toate.
Deci, trebuie să avem măsură și în privința asta. Deci chiar dacă lucrează diavolul prin cineva la un moment dat și se poate întâmpla oricăruia dintre noi, nu înseamnă că este osândit. Așa cum dacă Dumnezeu lucrează prin unul dintre noi, nu înseamnă că suntem sfinți. Mai avem. Și trebuie să câștigăm, apropo de strămoșii noștri, în afară de demnitate, mi-am spus demnitate și un alt cuvânt foarte important și uitat astăzi, drzenie. Drzenie. Știți ce înseamnă drzenie? Nu, serios, știe cineva ce înseamnă drzenie? Bine, în afară de părinții care au pregătire în limbajul ăsta mai vechi românesc. Drzenia înseamnă puterea de a face ceea ce trebuie pe termen extrem de lung, în ciuda tuturor împotrivirilor. A fi drz înseamnă că atunci când știi că un lucru este adevărat, este drept, este bun, îl faci chiar dacă tot universul e împotriva ta. Sau cel puțin mori încercând să-l faci. E o chestie simplă. Și știi ce se întâmplă dacă mori încercând să faci un lucru bun? Ești numărat cu cei mai mari sfinți în cer. Drzenia este o chestie minunată. Sau cum zic eu câteodată, încăpățânare e o mare virtute creștină. Dar să fii încăpățânat în bine.
Mulțumim, Părinte.
Este un lucru frumos din partea Părintelui că vă aduce alți părinți, dar aveți un părinte minunat aici, sper să prețuiți, pentru că este un mare câștig să-l aveți alături. Și pentru că s-a terminat conferința, vă mai spun un cuvânt. Îmi spunea un rus la un moment dat: românii sunt tare necredincioși. Și m-am mirat că fusese și văzuse pe duhovnicii noștri cei mari. Și zic, cum pot să spun acasta asta? Păi dacă aveam noi un părinte, cum aveți voi, toată Rusia era la picioarele lui. Ar fi bine să ținem minte acest lucru.
Pe de altă parte, vă zic că... totdeauna mă gândeam că generația noastră, care 18 ani și a petrecut în comunism și pe aceea restul, că suntem la o lună diferență, aproape că e pierdută. Ziceam, uite, și eu mă supărtesc cum pierdut așa. Și nu avem părinți domnicești mari din generația noastră și acum...
Părinte, sunteți mai mari ca mine. Sunteți mai mari.
Mai mari tu. Multe din întrebările care s-au pus aici le puteți afla răspunsul și în cărțile Părintelui care sunt aici, mai ales în Ortodoxia și Actele Marțiale. Erau multe întrebări aici legate de acestea. Deci cred că acolo puteți afla răspunsul, dar sunt și alte cărți ale Părintelui folositoare. Și puteți să rămâneți să le cumpărați și Părintele poate...
Da, unele dintre cărți nu se mai găsesc în format printat sau epuizat și n-am apucat să mă ocup să mai scot. Dar le puteți găsi pe internet în format electronic. Am încercat să pun în format electronic toate cărțile.
pentru ca toată lumea să poată avea acces, chiar dacă nu are bani să cumpere sau nu poate să, nu mai există formatul din care.
Eu oricum vă pot promite că voi mă vă studui în fiecare post să încercăm să-l aducem înainte, că sunt multe întrebări. Înainte sunt foarte multe întrebări.
Mulțumesc.
Îl puteți găsi la mănăstirea Petru Vodă, la Maici, unde
la mănăstirea Paltin.
La Paltin, mai jos, nu chiar la Petru Vodă. Și acolo și puteți să vă spoveți la Părintele.
Da. Dacă mai am timp între conferințe.
Da. Părinte, să zicem cuvine cu adevărat și vă cer binecuvântare.
Da.
Cuvinește cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și fărurea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Părinte, binecuvântați!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Nu uitați, afară vă așteaptă o cutie de donații pentru bolnavii din spitale. S-au adunat, s-au pus până acum 1000 de pachete pentru bolnavi.
E o chestie mai specială.
Și mai sunt 5 locuri pentru mersul pe jos la prislop.